Áno, túto pesničku som spravil, keď 22 dní trvalo, teda o 22 dní mala skončiť vo svojej funkcii pani Zuzana Čaputová. Nakoniec sme sa dočkali. Len sa bojím, že túto pesničku budem používať aj o 4,5 roka. Čo vy na to? Skúste mi napísať. Ráno zavináč infovojna.bz
For the Presidential Palace.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 22. októbra roku 2024. Začíname dopoludne na Infovojne informačným blokom, aby sme boli informovaní, lebo najhorší volič je ten, ktorý má informácie. Dnes bude pomerne husto, lekárske odbory oznámia svoje ďalšie kroky. Fico sa v Komárne stretne s Orbánom a Vučičom. Bude aj schôdza parlamentu, o 13. začínať. Blinken navštívi Izrael a arabské krajiny v rámci snahy o prímerie v regióne. V Rusku sa začína summit skupiny BRICS a zverejnia vývoj zadlženia v Európskej únii za druhý štvrť rok. Tešíme sa. Peter Pellegrini sa vo Viedni zúčastnil na slávnostnom koncerte pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Počas prejavu prezident vyhlásil, že Slovensko a Rakúsko sa stali ukážkovým príkladom európskej spolupráce a vzájomnej blízkosti. Zdôraznil, že Slovensko má v Rakúsku nielen spoľahlivého suseda či ekonomického partnera, ale aj priateľa. Robert Fico na prelome októbra a novembra odcestuje na viacdňovú návštevu Číny. Premiér prijal včera čínskeho veľvyslanca na Slovensku. Zdôraznil, že Slovensko považuje Čínu za priateľskú krajinu. Hovorili spolu o prehlbení ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami, pretože na návštevu Číny spolu s premiérom podľa úradu vlády pocestujú aj desiatky slovenských podnikateľov. Na koaličnú radu včera prišiel s Andrejom Dankom za SNS poslanec Adam Lučanský a ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Za Hlas sa rokovania zúčastnil Matúš Šutaj-Eštok, minister investícií Richard Raši a poverený predsedajúci parlamentu Peter Žiga. Robert Fico, Robert Kaliňák a Ján Richter zastupovali Smer. Koaličná rada sa dohodla na spoločnom postupe pri prerokovávaní programu po parlamentu, tvrdí sa v stanovisku úradu vlády. Parlament začne októbrovú schôdzu dnes. Podľa stanoviska dohoda koaličnej rady garantuje hladký a konštruktívny priebeh rokovania. Ministerstvo obrany uviedlo, že rokuje o zmenách v obrannej dohode so Spojenými štátmi aj s inými ministerstvami, ktorých sa táto téma dotýka. Zdôraznilo, že rokuje aj so Spojenými štátmi americkými. Detailné informácie o zmenách naďalej považuje za predčasné. Minister Robert Kaliňák po nástupe do funkcie vyhlásil, že dohodu uzavretú v roku 2022 bude nutné upraviť. Zmluvu vtedy označil za nešťastne naformulovanú. Dohoda upravuje napríklad využitie vojenských letísk Malacky, Kuchyňa a Sliač americkými ozbrojenými silami. Mala by platiť 10 rokov, potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Minister Šutaj-Eštok spoločne s policajným prezidentom Solákom oznámili, že zriadujú špecializovaný vyšetrovací tím, ktorý bude preverovať podozrenia z korupcie a nelegálneho hospodárenia počas pandémie covidu. Všetci si zaslúžime poznať odpoveď na to, kto je zodpovedný aj trestnoprávne za zbytočne vyhasnutých 20 000 životov počas pandémie, dodal Šutaj-Eštok. Minister vysvetľuje, že špeciálny policajný tím na vyšetrovanie covidu bude vyšetrovať prideľovanie financií mamkám, ďalej predražené nákupy zdravotníckeho materiálu, nákup vakcín a 20 000 zbytočných úmrtí. Tento vyšetrovací COVID tím bude mať všetko, čo potrebuje, dodal Šutaj-Eštok. No a splnomocnec vlády pre preverenie pandémie Peter Kotlár nebude podľa ministra vnútra súčasťou vyšetrovacieho tímu polície, no očakáva od neho spoluprácu. Kotlár má podľa Šutaja-Eštoka preverovať systém manažovania pandémie. Na trestoprávnu stránku sa má pozrieť polícia. Peter Kotlár bude dnes reagovať na zriadenie policajného tímu, ktorý má prešetriť pandémiu. Predseda Združenia Aliancie za rodinu Anton Chromík uviedol, že odmieta, aby náboženské školy museli byť nábožensky neutrálne. Rovnako odmieta, aby školy museli klamať o pohlaví a vydávať potvrdenia s nesprávne uvedeným pohlavím. Predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík na záver vyhlásil, že združenie vyzýva vládu, aby ustúpila od presadzovania týchto návrhov v parlamente a vyzýva poslancov parlamentu, aby nehlasovali za vyššie uvedené zmeny, ale aby predložili návrh, ktorý bude garantovať, že v citlivých etických otázkach a o spôsobe výchovy v oblasti sexuálneho správania bude vždy rozhodovať rodič a nie škola. Rezort cestovného ruchu má ambície prilákať na slovenskom Michelinskú hviezdu. Uviedol to minister Dušan Kekety na konferencii, ktorej sa zúčastnili odborníci z oblasti cestovného ruchu a kulinárstva. Podotkol, že ministerstvo cestovného ruchu a športu podporuje gastronomický sektor. Naším cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré umožnia slovenským šéfkuchárom a reštauráciám zažiariť aj na medzinárodnej úrovni. Michelinská hviezda by bola obrovským uznaním kvality slovenskej kuchyne a významným krokom pre rozvoj nášho gastroturizmu, uviedol Kekety s tým, že rezort je pripravený tento sektor výrazne podporovať. Ministerstvo dopravy má zanalyzovať opodstatnenosť štátnej agentúry pre nájomné bývanie. Požiadal ho o to parlamentný hospodársky výbor. Nečinnosť agentúry, ktorej vznik presadila Sme rodina, kritizoval najvyšší kontrolný úrad. V analýze sa majú vyhodnotiť tri varianty. Či má agentúra zotrvať v súčasnej podobe, pokračovať so zmenami, alebo či sa zruší. Štátny tajomník Igor Choma uviedol, že vláda má záujem pokračovať v projekte nájomných bytov, treba však vyriešiť nedostatky, ktoré našiel najvyšší kontrolný úrad. Zatiaľ však Slovensko nemá schválenú štátnu pomoc od Európskej únie. Pamiatkový úrad čaká prepúšťanie. Zrušený má byť celý odbor ochrany pamiatok. Riaditeľ úradu Pavol Ižvold hovorí, že je to súčasť konsolidácie a funkcia odboru ostane zachovaná. Odborníci však sa obávajú, že je to jeden z prvých krokov k ochromeniu pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. No a v Bratislave budete mať novú električkovú trať. Pozor, nie cyklotrasu. Bratislava plánuje nové električkové trate, ktoré v niektorých bodoch pripomínajú staré plány na metro. Električka by mohla časom viesť až k obchodnému centru IKEA a potom na letisko. Prvým krokom ale bude predĺženie Ružinovskej trate až k budúcej železničnej stanici Ružinov. Poďme do zahraničia, a vlastne sme aj doma. Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka uzavrelo zmier s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom. Ministerstvo uznalo, že Babiš bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠTB pod krycím menom Bureš. Líder ANO sa zase zaviazal, že voči štátu neuplatní žiadne nároky na náhradu škody. No a Ústav pamäti národa vraj tvrdí, že oprávnenosť evidencie Andreja Babiša ako tajného spolupracovníka ŠTB dokazujú viaceré spisy, ktoré na seba obsahovo aj chronologicky nadväzujú. Rozhodnutie ministerstva vnútra uzavrieť zmier s Andrejom Babišom na tomto fakte nič nemení, povedal hovorca UPN Michal Miklovič. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen prijal v rámci konzultácií o zostavení novej vlády predsedov troch najsilnejších strán. Rozhodnutie o ďalšom postupe neprijal. Očakáva sa v najbližších dňoch. Po pondelkových rozhovoroch zrejme situácia nebude o mnoho jasnejšia. Nehammer, Bebler totiž odmietajú spojenectvo s Kiklom, respektíve FPO, čo šéf ľudovcov aj v pondelok potvrdil na sociálnej sieti. Van der Bellen musí zvážiť, či vytvorením vlády poverí niektorého z politikov už teraz, alebo strany opätovne požiada o ďalšie rozhovory. V moldavskom referende o Európskej únii spočítali 100% hlasov zo všetkých 2219 okrskov. Za ústavné zakotvenie smerovania do EÚ hlasovalo dokopy 50,46% zúčastnených. Účasť dosiahla 51%, referendum je teda platné. Nepripomínajú vám tieto čísla náhodou hlasovanie o EÚ spred 20 rokov v jednej stredoeurópskej krajine. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola zagratulovala Moldavsku k výsledku hlasovania. Výborne, Moldavská republika, ďakujeme za statočnosť, uviedla predsedníčka Európskej komisie. Európa je Moldavsko, Moldavsko je Európa, napísala Metsolová v rumunčine a dodala, že naša budúcnosť bude písaná spoločne. Izraelská armáda využíva zadržaných Palestínčanov v Gaze ako živé štíty, píše v reportáži Guardian. Vojaci ich posielajú napríklad do domov či tunelov, kde by sa mohli nachádzať bojovníci Hamasu či výbušniny. Britský denník to píše na základe vyjadrení niekoľkých Palestínčanov, uviedol, že aj podľa organizácie izraelských veteránov Prelomiť ticho sa táto prax v izraelskej armáde používa. Podobnú reportáž minulý týždeň zverejnil aj denník The New York Times, ktorý ju založil na výpovediach 16 izraelských vojakov a troch Palestínčanov. Z využívania civilistov ako živých štítov obvinili aj hnutie Hamas. No a teraz z iného súdka, ale toto tiež pobavilo. Tá predchádzajúca nepobavila, len so zhrozením som to čítal. Vdova po Alexejovi Navalnom, Julia, sa chce stať prezidentkou Ruska, keď sa skončí Putinova éra, povedala to pre BBC. Navalná sa však nemieni vrátiť do rodnej krajiny, kým v nej bude pri moci Putinov režim. Navalná vyhlásila, že bude kandidovať vo voľbách, keď nastane čas. Kým bude Putin prezidentom, sa však do vlasti, z ktorej pre obavy z uväznenia odišla, vrátiť nemieni. Ruskí opozičníci aj znalci pomerov usudzujú, že exilové pôsobenie opozície nemá na chod ruského režimu prakticky žiaden vplyv. Vladimír Putin sa stretne so šéfom OSN. Diskutovať budú aj o vojne na Ukrajine. Ide o prvú cestu šéfa OSN Antonia Guterresa do Ruska za viac ako 2 roky, oznámil včera Kremeľ. Stretnutie sa uskutoční popri samite skupiny BRICS v Kazani. Moskva chce prostredníctvom tohto fóra Západu ukázať, že jeho pokusy izolovať Rusko v súvislosti s ofenzívou na Ukrajine zlyhali. Guterres sa s Putinom stretol v Moskve v apríli 2022, teda len mesiac po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vtedy diskutovali o návrhoch na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov zo zón konfliktu. Zdá sa, že sú problémy v raji v tom európskom. Poľsku sa nepáči, že nedostalo pozvánku na piatkové stretnutie o vojne na Ukrajine s lídrami USA, Nemecka, Británia a Francúzska, ktoré v Berlíne usporiadal Olaf Scholz. Kritizuje to poľský minister pre európske záležitosti Adam Šlapka, ale aj bezpečnostný poradca konzervatívneho prezidenta Andreja Dudu. Bývalý estonský prezident Ilves na sociálnej sieti X napísal, že sa dozvedel, že účasť Poľska osobne zablokoval Scholz. Šlapka podotkol, že nevie, či to tak skutočne bolo, a dodal, že na schôdzke nebola ani Ukrajina. Poradca prezidenta uviedol, že pri organizovaní samitu týkajúceho sa ruskej aj ruskej invázie na Ukrajinu, vynechaním Poľska, Pobaltia a škandinávskych krajín, kto si veľmi nepokopili veľké zmeny, ktoré sa stali v Európe od začiatku roka 2022. A už keď sme pri tej Ukrajine, Zelenský vyzval svojich vojakov, aby vydržali a zotrvali v ruskej Kurskej oblasti, kde Ukrajina v auguste uskutočnila nečakaný prienik. V protiklade s tvrdeniami, že Rusi Ukrajincov z oblasti vytláčajú, Zelenský naopak vyhlásil, že predmostie je tam silné. Držíme svoje územie a každému jednému vojakovi ďakujem za statočnosť, uviedol ukrajinský prezident. Nesmieme zabúdať, že kurská operácia slúži strategickému účelu. Vojna sa musí vrátiť do oblasti, v ktorej sa začala. To je prípad, keď sa na území agresora vytvorí nárazníková zóna, dodal Zelenský. No a Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci, tentokrát v hodnote 400 miliónov dolárov. Oznámil to počas návštevy Kyjeva americký minister obrany Lloyd Austin. Washington poskytne Ukrajine muníciu, obrnené vozidlá a protitankové zbrane. Austin povedal, že Spojené štáty budú pokračovať v pomoci Kyjevu podľa bilaterálnej bezpečnostnej dohody, ktorú prezident Biden a Zelenský podpísali tento rok v marci. Poďme do zelenej zóny. Repsol pozastavuje plánované projekty zeleného vodíka v Španielsku pre nepriaznivú reguláciu, hlavne neisté trvanie dane z neočakávaných ziskov. Rozhodnutie by malo mať dosahy na transformáciu španielskej energetiky. Krajina chce mať do konca 10-ročia kapacitu na produkciu 12 gigawattov zeleného vodíka. Projekty, ktoré Repsol škrtá, majú kapacitu elektrolýzy 350 megawattov. Firma už skôr varovala, že neistota v oblasti pravidel regulácie by mohla ovplyvniť jej investície do tohto relatívne nového odvetvia. Nuž, Green Deal sa vám ako si nedarí.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, no už máme október, hmla nie je ničím výnimočným, najmä z rána. Tentokrát v Žiline, na Sliači, v Lučenci, ale aj v Telgarte je hlásená, takisto v Košiciach, Prešove a v Tisinci. Inak je na Slovensku tak polooblačno, kde tu vykúka slnko, teploty také príjemné, dá sa povedať. 9 stupňov v Hurbanove, v Gabčíkove, 8,5 v Bratislave, takmer 10 v Kuchyni, 10 v Senici, 12 v Piešťanoch, 9 v Nitre, 5 stupňov v Trenčíne, 7 stupňov v Dudinciach, len 3 stupne v Žiari nad Hronom, 2 na Sliači, 3 v Prievidzi, 1 stupeň nad nulou v Martine, 2 stupne Žilina, takmer 6 stupňov ale v Liesku, na Chopku 6 stupňov, Lučenec 3 stupne, 2 v Rožňave, 2 aj v Telgarte, 3 v Poprade, 4 stupne Celzia v Košiciach, 3 stupne v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne v Prešove, 3 v Bardejove a len 1 stupeň Celzia v Tisinci. Predpoveď bude na dnes veľmi krátka. Bude jasno až polojasno, v dopoludnejších hodinách ešte sa môže vyskytovať mla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. A fúkať bude, teda vlastne nebude. A keď tak len slabý až mierny, prevažne ale južný vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No včera som vravel, že som toto, celý som bol toto, ako sa to povie.
Konsternovaný.
Nie, plný očakávania.
Aj, a takže...
Lebo jak nahlásil, minister nahlásil, že bude tlačovka, budú veci, tak som si myslel, že aspoň povie, že vyšetrili sme toto, títo ľudia sú obvinení z toho a z toho. Som si myslel, že to bude. A potom som to pozeral
Očakávanie.
A urobili to, čo my im hovoríme rok. No, tak dobre. Tak teraz sa začne len vyšetrovať. Ale áno, jasne povedal, že generálna prokuratúra vyšetruje. Hej, Žilinka.
No, ja som,
Žilinka
ja som...
a moja mŕtva stará matka. Oni dvaja vyšetrujú niečo. Hej.
Ja som to pochopil, že teda oni začali vyšetrovať skôr začiatkom tohto roka, ale že toľko vecí sa našlo, že už sa to jednoducho nedá tak jednotlivo, takže musia zostaviť ten vyšetrovací tím.
A pozri sa, logicky, áno. Logicky áno. Lebo ja som to už hovoril cez ten COVID, že nakoniec sa ľudia, tí hajzlíci sa rozhodli, a to aj medzi bežnými ľuďmi sa rozhodli, takže toľký to robia a v takej miere obrovskej sa to robí, že aj tak to nikto nikdy nedošetrí a proste im to prejde. Hej? A ja ako nepochybujem o tom, lebo som to prežil s vami všetkými, že toho je strašne veľa. A tento tým mal byť zostavený už dávno. Na druhej strane ale musíme reálne sa pozerať aj na takú vec, že medzi policajtami je plno slniečkárov a kriminálnikov, ktorí sami seba alebo svojich kamarátov vyšetrovať nebudú alebo svojich sponzorov. Hej. A nejakým spôsobom to asi museli zistiť, kto je kto. Hej. Jedna vec a druhá vec je ich k tomu vyšetrovaniu nepustiť. No uvidíme, čo z toho bude. Ja som veľmi zvedavý. Ako veľmi by som byť na vašom mieste, ak by náhodou typoz alebo niekto teraz nejaké stávky na to, či niekto bude odstíhaný a potrestaný, kúp si radšej pivo. Aj, nevsádzal by som na to. Ja osobne. Aj, ale pozri sa, nádej umiera, čo?
Amen. Potrvajme, brat môj, tichej modlitbe. Obaja sme pozerali tú tlačovku, ale zjavne ju pozeral aj súdruh Mikulec.
A kde? Ušopleš, kde je? On kde je? Zrazu sa kde
vyliezol? Vyliezol z diery, súdružek. No tak aj on sa mal potrebu vyjadriť k tomu. Počúve pozorne.
Na dnešnej tlačovej konferencii Matušuta Eštok pred zdrhnutím do parlamentu klesol na úroveň splnomocnenca vlády Kotlára. Zakladajú vyšetrovací tím a ja budem veľmi zvedavý, čo ten vyšetrovací tím vyšetrí, pretože už v roku 2013 vláda Roberta Fica prijala uznesenie na vláde, ktorý mala pripraviť zdravotníctvo na globálne hrozby a vieme veľmi dobre všetci, v akom stave sme si prebrali zdravotníctvo v roku 2020. Absolútne nepripravené na to, čo nás na celom svete a nielen na Slovensku čakalo, pandémia covidu. To je neodškriepiteľný fakt. Môže Kotlár rozprávať o plochej zemi a o chemtrailsoch, ale faktom je, že na celom svete bojovali s covidom a stálo to milióny životov, bohužiaľ. Takisto to bolo o chybajúcom personáli. V roku 2019 vznikla analýza už za Petra Pellegriniho, ktorá hovorila o tom, že v zdravotníctve chýbalo vyše 2000 lekárov a vyše 3000 sestier. V takomto stave bolo pripravené slovenské zdravotníctvo v roku 2020 na boj s pandémiou. Takže áno, nech vyšetrujú. Ja som veľmi zvedavý, čo tí vyšetrovatelia vyšetria, pretože Robert Fico bol ten, ktorý vyzýval ľudí na námestiach, aby si dali dole rúška.
Rúška si dajte dole!
To nie je Fico.
Tak nie je, ale Mikulec tam videl Fica, čo ti mám povedať.
Ja si myslím, že Mikulec akorát chce nasrať Harabina a rozumie, že si omýli s Ficom.
Známe ľudí, ktorí z tých námestí prišli a bohužiaľ ochoreli a ich príbuzní na základe toho zomreli na COVID. Takýchto prípadov je desiatky. Tak som zvedavý, čo tí vyšetrovatelia budú vyšetrovať.
Ty, Bibas, máš to zdokumentované?
Nech vyšetrujú to, prečo Peter Pellegrini a jemu podobní nedodržiavali pravidlá, ktoré boli dané pre všetkých občanov Slovenskej republiky a išiel si kupovať oblek v dobe zákazu. Na základe aj toho sa mohli mnohí nakaziť a zomrieť. Na základe čoho tí vyšetrovatelia povedia, či toto bolo, alebo nebolo zbytočné úmrtie. Z týchto nezodpovedných konaní politikov, ktorí vtedy boli v opozícii. Som veľmi zvedavý, čo vyšetrovatelia budú vyšetrovať. My sme absolútne pripravení na súčinnosť a budem veľmi rád, keď vyšetrovateľom budem môcť porozprávať o tom, ako sa rozhodovalo na krízových štáboch. Lebo krízový štáb za účasti lekárov, epidemiologov, odborníkov rozhodovali o tom, aké opatrenia sa budú zavádzať. Nie takí ľudia, ako hovoria od plochej zemi, ako je Kotlár, ktorý už rok tu mal vyšetrovať nejakú pandémiu a neurobil absolútne nič. Toto nech vyšetria vyšetrovateľa, čo robil celý rok. Koľko to stalo finančných prostriedkov občanov Slovenskej republiky?
Otázka je, Adrianko, že či táto špina je tak hlúpa, alebo si myslíš, že my sme hlúpi.
Hej. My sme asi zabudli.
Ale ja by chcem jednu vec povedať. Hej. Ako, že Pellegrini, a ja som robil také veci, môj zlatý, to ešte by bolo, keby si všetko vedel, čo ja som robil, kde je rôzne na hraniciach a neviem čo. Hej. Lebo tu nejde o to, že nejaký Šeliga niekde chlastá. My mu to môžeme vyčítať morálne. Hej. Alebo Jarčuška, že tam niekde krepčil s Kandráčovcami. Ako morálne, proste jasne, je to pokrytectvo a koniec bodka. Nie, ani sa nebavíme o tom, že Šeliga, alebo Pellegrini, alebo niekto nahnal ľudí v sichravom počasí v novembri. 3,5 milióna ľudí, ktorí stáli 4-5 hodín so svojimi chorými spoluobčanmi v jednom rade. V tom semeništi bolo asi 5 stupňov a bolo vlhko. Hej. O tomto sa bavíme, môj zlatý. Nie, že či niekde si Pellegrini kupoval oblek, alebo Šeliga niekde chlastal. Lebo to trestnoprávne určite nie je. Hej. Ale tí desiatky tisíc mŕtvych sú a musíme sa baviť aj o tom, že koľko ľudí zomrelo na to, že súdruhovia Mengeleovci, lekári, sa vysrali na nich a nechali ich skapať doma. Lebo aj o tom sa treba baviť. Hlavne o ambulantných lekároch, ktorí nerobili. A potom ste sa čudovali, že niektoré nemocnice boli preplnené. No jasne, že boli. Keď ten prvý voj bol vypnutý, brali prachy a povedal ti cez telefón, že otvor si okno a zakašli, ty debil. Koľko ľudí takto zomrelo, koľko ľudí sa nedostalo k onkologickým operáciám, koľko srdciarov zomrelo, lebo sa báli tam ísť, alebo ich nevzali. Ha?
S infarktom čakal 7 hodín na chodbe, kým mu prišiel PCR test negatívny.
No, takže o tomto sa bavme. A nie, že či Pellegrini si kupoval oblek, alebo niekde Šeliga niekde chlastal. Koho to zaujíma. Morálne proste OK. Hej. Fajn. Hej, a odsúdili sme to a odsúdim aj Pellegrini, ako mi to je jedno. Ale
keď poukazuješ na tých druhých, milý, ako ti povedať, Mikulec. Bol to tvoj predseda, ktorý šaškal na svadbe bez rúšok. Vysrali sa na to. Bol to tvoj predseda, ktorý robil tlačovku a povedal, že sa tam nakrúca dokument, tak si dal respirátor dole. Bol to Droba so Sulíkom, ktorých načapali v reštaurácii, keď mali byť reštaurácie zavreté, ako si večerajú. Kto ho vie, možno krevetky, ja neviem.
No a keď doma nemajú rúška, tak prečo by bolo ako to?
To je pravda. Veď sme videli zábery z parlamentu, ja ich ukážem, nemám problém, v tomto počítačiku to je. Ako ste pobehovali, páni poslanci, po parlamentnom bufete bez rúšok, v pohode, ale bliakali ste po ľuďoch na ulici, akí sú nezodpovední, a vy ste to mali na háku. Natočené sú videá, keď sa išlo na Mikasov úrad odovzdávať nejaké papiere, tam bežne behali bez rúšok, bez respirátorov, ale tebe napísal vyhlášku a mal si dostať pokutu 1650 eur. Čo? Takýto ste by boli farizej, vy kreténi.
No,
ale teraz chcete vyviňovať? Nehnevajte sa na ale toto.
Dobre, Adrian, dajme im pokoj. Pozri sa, ako úprimne. Hej. Začalo im lepiť a mne by lepilo tiež na ich mieste. Začali vykrikovať, lebo sa boja a ja by som vykrikoval a ja by som sa bal. Hej. To je celé. Treba ich pochopiť. Maj trošku empatie voči nim. Hej. Jasne, že budú vykrikovať. Pozri sa, čo ten Matovič napísal včera. Veď, ako, a čo chcete po nich? Čo? Keď nemá argument, tak bude klamať. Bude sa snažiť vyviňovať. Samozrejme. Abo ste, koľko je takých, čo sa hneď priznajú k niečomu, že?
Toľko tých dôkazov, ktoré tu mám v tom počítači, keď Kolár bliakal po poslancoch, že si majú dať rúško. A potom záber, kde Kolíková debatuje so svojou kolegyňou z koalície. V parlamente sediaca, respirátor dole, ale na teba poukazovali prstom farizei zasratí.
No. Ideme si zahrať.
A budeme sa venovať zdravotníctvu o chvíľu tiež. Dobré ráno, priatelia, ja pozdravím vás všetkých do jedného.
Dobré ráno, len ak vydrží pani na telefóne minútu, ja len chcem dokončiť k tomu vyšetrovaniu, že treba vyšetriť kto rozhodoval o čom a aký to malo dopad, a potom treba vyšetriť tých, ktorí sa obohatili na tejto situácii, ktorá bola vyvolaná. Ja som to už spomínal, a keď to začalo v tom 2020, za dva dni som mal vzorky rúšok z Infovojnou. Hej. Boli veľmi kvalitné, teda kvalitne ušité, ochránil byť a presne tak, jak tie ostatné, nijak. Hej. A s tým dosahom, čo máme, kľudne bez nejakého nafukovania, ti môžem povedať, že 100 000 sme ich mohli predať. Hej. Moja prvá reakcia bola, nebudeme zarábať na chorobe.
Nebudeme to podporovať.
A týmto pre nás skončilo. Hej. A jedna vec je, ak by sme my predávali rúška a poslucháči by to dobrovoľne kupovali. Druhá vec je, keď zo štátnych peňazí ideš nakupovať tieto sračky a necháš niekoho, aby sa na tom obohatil. Bez súhlasu ľudí. Tam nebola žiadna dobrovoľnosť, že?
Dobre si pamätáme, veď tie rúška chirurgické sa pred pandémiou po 5 centov predávali, či po koľko. Potom už cena bola euro. No. Že to pamätáme všetci.
No takže o tom to je. Všelijaké testy, ktoré boli vytočené 45 krát, hej. To znamená, že aj tá papája mala COVID, lebo sa to tak robilo. Každý bol pozitívny, a keď si nebol, tak to vytočil ešte 10 krát. Hej. O tomto sa bavíme.
A by som sa pozrel
Monky,
na to. Však. V tej medicíne to je tak, že keď máš ty pozitívny test, tak sa to dáva do laboratória iného, aby sa potvrdil ten výsledok. A keď sa nepotvrdí, tak je ten výsledok negatívny. Toto sa ale nerobilo. Nerobilo. A ako sa rozhodovalo počas pandémie? No, niekto prehovoril z tej pandemickej komisie, že oni sa tam teda dohadovali, že čo a ako by bolo najlepšie. Matovič tam tíško sedel, potom sa zdvihol a išiel urobiť tlačovku a tam povedal niečo úplne iné. On dokázal urobiť 3 tlačovky po sebe. Ak si dobre pamätáť. On bol ochotný 4-5 hodín tam stáť.
Takže tu sa treba pozrieť na to, kto robil rozhodnutia, aké to malo dopady, aké škody spôsobil, a ten človek, alebo sa bavíme stále o Matovičovi, hej, by mal byť za to odstíhaný. Koniec, bodka, tam ako, môžeš môj ušatý priateľ si riešiť nejakého Pellegrini, a my môžeme riešiť Jarčušku, jak tam skotači, ako môžeme tieto somariny riešiť, hej. Ale tu ľudia skapali. Nie, že zomrel. No nie, nechali ho skapať. Rozumieš? O tomto sa bavíme. Ja som tu 3 roky vykrikoval, že pre vás, môj ušatý priateľ, ľudský život nemá žiadnu hodnotu. Ale ja viem, najväčší problém je, že Peťko si šiel kúpiť nejaký oblek. Jasne. A že nejaký, oný sa tam ožieral. Alebo že títo dvaja priatelia, ktorých spomínal Adrián, išli niekam na večeru bez rúška. Hej? Ako toto nie je problém. Toto nestálo nikoho život, ani majetok, ani živobytie, že? No, dobre. Privítajme hostia.
Pamätáme si veci a veľmi dobre si ich pamätáme a budeme ich pripomínať, lebo my nezabudneme. A ak niekto z toho vyšetrovacieho tímu chce videa na potvrdenie, ja ich poskytnem, ale veľce rád. Veľmi, veľmi rád. Pretože to, čo sa tu dialo pod vedením Matoviča, to nemalo so zdravým rozumom nič spoločné. Nemalo. O zdravotníctve budeme rozprávať aj v tejto chvíli. Na linke je naša zdravotiačka Tereza. Tereza, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko, zdravím všetkých. Som ponočnej.
Ale tak si
zase nie si v práci, bože. No.
Zase som prišla ráno domov.
Adriáno.
No.
7.24 by si mala slúžiť, nie? Že domov prídeš a ponočnej ešte.
Hej.
Ale na to, že si ponočnej celkom svieža. Budeme sa baviť o veciach, pretože teraz tak ten konsolidačný balíček, teda v zdravotníctve tie platy mali pomalšie rásť, a ak vôbec. LOZ-ko teda bojovalo za to, aby to ostalo, lebo že v tom zdravotníctve je problém a tie platy treba riešiť. Potom nový minister teda vyšiel s tým, že teda bude, tie sestry budú mať vyše 9%, lebo treba im tým sestrám. No ale v spoločnosti sa ozývajú hlasy, že čo tí zdravotníci chcú, a veď počas pandémie nič nerobili a len nás terorizovali a také predavačky v Tesku plat vyšší mať nebudú, alebo respektíve v štátnom sektore učitelia mať plat nebudú a tí nenažranci, lekári a tí sestry furt niečo chcú. A ak som dobre vyrozumel z tvojich slov, tak práve tieto reči ti nejdu po vôli.
Nejdu mi vôbec po vôli, lebo už ma to celkom prestáva baviť, lebo ja mám stále pocit, ako keby ľudia nerozumeli, o čo ide. A čo sa deje? A minule som sa tak trošku pochechtávala doma, keď ste tam mali toho pána, čo je na tom Madagaskare. Lebo ja neviem, či teda Mečiar alebo Dzurinda, už si nepamätám, ktorý to bol, chcel dobiehať Japonsko. A tak my ho dobiehame, len teda tým opačným smerom sme sa vydali. Tak možno cez tú Afriku ho dobehneme, ale teraz sa blížime skôr k tomu Madagaskaru. A tým ľuďom to stále nedochádza. Čo sa týka politikov, vieš, mne to ide strašne na nervy, lebo ktoréhokoľvek z tej koalície dnes, aj opozície, a tá opozícia teda tá ešte by sa na to možno trošku prihriala, ale čo sa týka koalície, tak všetci dnes sme úplne huby, teda tých lekárov a zdravotníkov v podstate, ale hlavne lekárov, povedzme si to teda, jak to je, a vyčítajú im možné aj nemožné. Odborníci na zdravotníctvo sú všetci. Takže a včera som sa pobavila, keď Šuta Ještok povedal vo vašej relácii, že no aj ten policajt, teda keď odíde do toho policajného zboru, no, teda z neho, no tak ide robiť do Lidla, tak možno má o 100 eur vyšší plat, ale nemá kariérny raz, oni sa nehambia. Piliere tohto štátu, ktoré by mali v podstate fungovať, polícia ako ozbrojená zložka, armáda ako ozbrojená zložka, ktorá má chrániť štát, dodržovať zákon a poriadok, vzdelávanie učitelia, zdravotníci, proste zdravotný stav obyvateľstva, tak ako ženopad pokladnička v Lidli má síce o 100 eur vyšší plat, ale no tak nemá kariérny rast. To je normálne, že násmiech, že si to takto povie, no ser mi mňa na kariérny rast. A naozaj pôjdem tam blokovať po tých 30 rokoch, čo robím v zdravotníctve, naozaj pri tej pokladni už ma nedokáže asi vytočiť nič. A budem si tam pípať a budem mať o 100 eur vyšší plat. Ale vadí mi na tom to, že ľudia nevnímajú vôbec, čo sa deje. COVID sa tu teraz vyťahuje tak intermitentne, čiže najprv teda vybuchla bomba, lebo Kotlár začal riešiť vakcínu. A tak sme sa chvíľu bavili o vakcíne, či má pravdu Kotlár, alebo má pravdu tí druhý, alebo neviem čo. Odišla nám úplne podstata problému. Teraz včera sa postavil Šuta Ještok na tlačovke a ide vyšetrovať to, čo tu niekto. My tu vyprávame už nie že rok, my na to upozorníme dlhodobo, viac menej od ja neviem, 3 mesiace po začatí pandémie. Sa na to začalo upozorňovať, že čo sa tu deje, tak teraz on sa postaví a ide vyšetrovať. Medzi tým Mika zrobil prodekana na SZU. Pálkovič je šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, rozumie všetci títo ľudia. Komu čo chcú vyčítať? Tí, ktorí mali vtedy rozhodovacie právomoci, ktorí tu písali nejaké výhlášky a diktovali tu celému Slovensku, ako má žiť, tak tí sa tu teraz vysmievajú, majú posty, majú pozície, sú niekde zahrabaní. Lengvarský, ja neviem, či išiel bojovať na Ukrajinu, ten sa stratil. Idú tu riešiť tých pešiakov, ktorých, nech sa to komukoľvek páči alebo nepáči, sa v dobe covidu nemal absolútne kto zastať, pretože všetci právnici s výnimkou Krajníkovej a Vajsa držali huby. A keď si niekto otvoril ústa, aj čo sa týka lekárov, veľmi dobre všetci viete, ako dopadol Lakota, ako dopadol Hrušovský, ako dopadol Piak. Urobili z nich z docentov, z doktorov, ktorí mali vzdelanie, skúsenosti, ktorí proste mali výkony a ja neviem čo všetko, urobili z nich totálnych hlúpakov, antivaxerov, dezinformátorov, konšpirátorov a ja neviem čo. A tí, ktorí vtedy ľudí buzerovali, tak tí dnes naďalej teda sa tvária, že sú najmudrejší a čo my tu vlastne po nich chceme. A takto si to tu vyťahneme a vždycky si to tu tak zopakujeme a pripomenieme si, čo bolo za covidu. Pritom naozaj neviem, že by ktorýkoľvek jeden lekár bol odstíhaný za to, ani doktor, dokonca tá, čo tam nechala tú trojročné cigánča umrieť na astmu, lebo matka nebola očkovaná, ani tá neviem, či sedí v base. Takže zodpovednosť nebola vyvedená absolútne voči nikomu, len sa tu tak na to upozorňuje, hovorí sa. Pointa nám absolútne uniká. Uniká nám pointa v tom, že stav zdravotníctva je podhodnotený. Blížime sa k tomu, že spádová nemocnica bude mať 100 000 pacientov a bude tam jeden lekár, jedna sestra a príbuzní si budú ošetrovať. Naozaj, ak niečo sa nestane, tak to proste takto na tomto Slovensku skončí. A stále nám tu teda hovoria o platoch lekárov, tak ja som si vyťahla základný plat sanitára pre rok 2024, tak aby sme boli v obraze. Sanitár má nástupný plat v hrubom 912 eur, taký, ktorý príde po škole, a taký, ktorý má odrobených 30 rokov, má 1304 eur. Povedzte mi, ktorý normálny chlap, živiteľ rodiny, pôjde za tieto peniaze robiť sanitára. Potom sa pacienti sťažujú, čudujú, že sú tam kadejakí polodebili, lebo nikto normálny za tieto peniaze robiť nepôjde. Nakoniec vám vyťahnú priemerný plat týchto ľudí, kde vám povedia, že ten priemerný plat toho človeka je pomaly 2000 eur, ale nikoho to nenapadne sa opýtať, ako je to možné, keď má nástupný plat 912, ako je možné, že má na výplatu 2000 eur. No asi si to zarobil. Tak sa bavme o tom, majú nadčasy, nemajú nadčasy. Fakt je ten, že pán minister sa postavil a povedal, že sestram ostanú platy zachované a iným zdravotníckym povolaniam. Neviem, čo sú iné zdravotnícke povolania, lebo pokiaľ viem, tak teda sa povedalo len o záchranároch zdravotníckych, že teda sestry, pôrodné asistentky a zdravotnícky záchranári. A všetci ostatní by mali mať 6%. No, lenže to je maličký problém, pretože prezident Pellegrini povedal, že pokiaľ sa neurobi dohoda ako so zdravotníkmi, tak on konsolidačný balík nepodpíše. Lenže on konsolidačný balík podpísal a v tom konsolidačnom balíku sú 3%. To pôvodné navýšenie, ktoré navrhoval Kamenický pre všetkých. Ponuka na stole je taká, že teda sestry pôrodné asistentky 9,7%, ja sa k tomu potom vrátim prečo, a teda ostatní zdravotnícki pracovníci 6%. A teraz sa všetci čudujú, že čo sa nám na tom nepáči. No nepáči sa nám na tom to, že my nie sme schopní jeden bez druhého fungovať. Sestra nevie fungovať bez lekára, laboranta, rehabilitačného, rentgenológa, ja neviem koho, farmakológa, všetky tieto povolania, dietnej sestry, jednoducho všetky tieto povolania, ktoré keby v tej nemocnici neboli, tak tá nemocnica fungovať nebude. A mňa teda naozaj zaujíma, že či chceme sa aj na tých ostatných pracovných pozíciách dopracovať k tomu, že tam bude taký podstav, ako je dnes podstav sestier, že kvôli ním sa zatvárajú oddelenia. Čo sa týka toho navýšenia 9,7%, to nie je vycucané z prsta. To navýšenie je na základe toho, že o 9,7%, respektíve presnejšie 9,66%, stúpla priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2000 oproti roku 2022 za rok 2023. Takže jednoducho to tak je. A ak si pamätáte, v roku 2008 si poslanci zmrazili platy a oni majú takisto koeficient naviazaný na priemernú mzdu v národnom hospodárstve a oni keď si ho v roku 2008 zmrazili a potom si ich aj po 10 alebo po 12 rokoch tie platy rozmrazili, tak to všetci hýkali, že poslancom stúpli platy o 1000 eur, lebo oni si ich navýšili. Nie, oni len rozmrazili ten koeficient a ja som vtedy absolútne poslova na to nepovedala, pretože keď ja chcem, aby mne dodržiavali môj koeficient a dodržiavali zákon, no tak áno, neho majú aj oni. Lenže nemôže Michalko povedať a pohoršovať sa nad tým, že nejaký doktor má plat ako poslanec. Ja si myslím, že zodpovednosť toho lekára je bohužiaľ miliónkrát väčšia, ako je zodpovednosť toho poslanca v tom parlamente, pretože ak ich tam robí niečo 5, tak to je veľa. Navyše, žiadny lekár nemá paušálne náhrady. Všetci tu vyprávajú o tom, jak berú lekári úplatky. No nepamätám si, že by okrem Fischera, ktorého naháňali za dve kačice, nejaký lekár niekedy išiel sedieť za úplatok.
No počkaj. Ty ako chceš povedať, že práca profesora Pročka je menej cenná ako nejakého neurochirurga? To takto verejne, ja, takéto veci. Tak nie, Adrián, povedal... ako, počúvaj, ako to, čo za hostia máš? Čo je toto? Koho zaujíma nejaký kardiochirurg, keď máme profesora Pročka? Bez neho by Slovensko skončilo. Prosím ťa.
Ďalšia vec je tá, že teda čiže naozaj my máme ten istý princíp. A teraz nám celkom nebolo jasné, alebo nebolo mi jasné, ako to oni chcú urobiť, že teda nám zvýhnú o 9,7, ostatným o 6%, veď my máme zákon v konsolidácii, sú 3%. Čiže takáto je ponuka. Buď ju príjmu, a keď ju nepríjmu, tak ideme na tie 3%. A ak ju príjmu, tak my máme zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov 578, v ktorom teda sú tieto koeficienty. A oni chcú zmeniť zákonom, ktorý bude mať ročnú platnosť, to nevymyslíš, čiže jeho platnosť bude pre rok 2025, kde proste tie koeficienty oni upravia tak, alebo respektíve tam obmedzia, alebo ja neviem, ako to tam napíšu, ako to teda odprezentoval minister. Za prvé, kde je garancia toho, že oni to potom roku 2025 teda zmenia naspäť, lebo však akože to čo je. A po druhé, ak to budú držať 10 rokov, potom sa naozaj môže stať aj tým lekárom, ktorým to teraz nebudú dvíhať a všetkým ostatným, že zrazu im potom o 10 rokov vstupnú platy o 1000 eur. Zase to budú všetci hýkať, ako si lekári prilepšili. Čiže toto jednoducho nie je cesta. Je to niečo, na čo máme zákon, tak už sa tu začnú dodržiavať niekedy tie zákony, či nikdy, či na to sa nedá vôbec spoľahnúť, lebo dneska si tam zvolíme takéhoto, tak ten urobí zákon, že všetkým hojno, potom tam príde druhý, tak zase všetkým hovno, alebo proste ja tomu nerozumiem, jak oni chcú fungovať a či si naozaj myslia, že za takýchto podmienok do tohto systému začnú prichádzať ľudia. Pán Machala nám vykričal všetkým, ako my sme to zadarmo študovali, aký sme nenažraní, tak ja by som mu povedala, že zadarmejšie alebo lacnejšie ako zadarmo sa študuje v Čechách a preto mnoho mladých ľudí chodí študovať na tú medicínu do Čiech a potom tam aj ostane. Ad jedna má teda lacnejšiu školu ako zadarmo a má ešte aj lepšie vzdelanie ako to na Slovensku. Takisto vykrikujú, že farmafirmy platia školenia. Zaujímalo niekedy niekoho, koľko také školenie stojí. My máme povinnosť kreditového vzdelávania, čiže my sa musíme samovzdelávať a zbierať kredity a nosiť ich do tých našich komôr, aby sme vôbec mohli vykonávať toto povolanie. Ja to, čo som vyštudovala akože zadarmo, pričom moja vysoká škola ma vyšla na koruny 14 000 korún na rok a zarábala som vtedy 6 000 korún mesačne, čiže možno sa to dneska niekomu nebude zdať veľa. Ale za 5 rokov 14 000 korún krát 5. A ešte vtedy sme sa učili, že operácia pankreasu napríklad neexistuje. Dnes ju robíme teda bežne a na to, aby som vedela ošetrovať pacientov, som si musela ísť niekde na nejaké školenie, ktoré som si zaplatila. Čiže keby som ostala na tých vedomostiach, ktoré som vyštudovala zadarmo, tak ako, o čo sa budem starať? O kvetinky v záhrade? Čiže lekárom... Prečo neurobi štát to, že zaplatí kreditové vzdelávanie štát? Veď keď chceme mať vzdelaných lekárov, oni sa musia vzdelávať naozaj takisto, ako keď chceme mať vzdelané sestry, tak sa musíme novým trendom, novým metodám, naozaj rentgenológia, gastroenterológia, všetky tieto prístrojové techniky, tak postúpili len za tie roky, čo som ja skončila školu, že keby sa to tí ľudia neboli učili, tak dneska naozaj sme ako na poli niekde. Ale drvivú väčšinu tých školení buď si tí lekári zaplatili sami, alebo im to zaplatila firma. Lebo keď také školenie stojí 4 000 eur, tak prečo by si to mal ten lekár platiť zo svojho vlastného vrecka? Ak chce mať štát vzdelaných lekárov, ktorí sa prispôsobujú trendom a tomu, čo fíči, tak by im mal nejako to vzdelanie zabezpečiť následné. Druhá vec je naozaj tá, čo som spomínala aj vtedy v tom liste. Lekár si zaplatí školenie sám zo svojho vrecka, nie cez farmafirmu, ide na ňo, naučí sa, dozvie sa, zoznámi sa s novými vecami, príde do roboty, odprezentuje, aká fasanová metóda, takýto materiál, hento, toto. A oni povedia, ale to je drahé, to nebudeme robiť, to nám poisťovňa nezaplatí. Tak potom prečo sa čudujú, že to platia farmafirmy? Oni majú aj iné produkty, ktoré vedia potom takto pretlačiť na trh. Tu vytýkajú ľuďom to, čo nezabezpečí štát vo svojom vlastnom záujme alebo pre rozvoj svojho vlastného povolania. Hej? Čiže toľko k nášmu študovaniu zadarmo, aby si teda pán Machala tak myslel, že ako to nejako je, že s tým zadarmo. Takže to ja som toto k tomu chcela povedať, že proste celé to môže ešte dopadnúť tak, že naozaj jednoducho ten systém nebude dosaturovaný. Veď tu dnes nejde o peniaze. A teraz lekári dali výpovede, idú dávať výpovede z nadčasov. Oni majú dávno prečerpaný limit, ktorý my máme nad rámec všetkých ostatných v rámci zákonníka práce, čiže len zdravotníci môžu robiť toľko hodín a oni majú dávno tých 400 hodín prečerpaných. Čiže keď oni dajú teraz výpovede z nadčasov, oni vlastne neporušia nič, oni len dodržia zákonník práce. A teraz by mali ľudia spozorniť, čo to môže spraviť. Nie je to, že na daný moment tá nemocnica nebude vedieť zabezpečiť starostlivosť. Napríklad, ak dajú výpoved lekári z ára, nemocnica nemôže fungovať, lebo žiadna nemocnica nemôže fungovať bez ára. Ale na základe toho tá nemocnica, ich spádová v regióne, nebude mať výkony. Na základe toho poisťovňa môže povedať, nemáte výkony. A optimalizácia siete, nemocnica sa ruší. Začínajú rozumieť tí ľudia, o čo sa tu hrá. Tu sa hrá o to, či im ostanú zachované ich vlastné nemocnice. Lebo ja nemám pocit z toho, čo dnes tí politici robia, že im ide o to, aby sa ten systém udržal. No tak potom urobme všetko, preto nech sa to zosype a začneme to stávať na novo. Lebo vieš, mňa už to nebaví, že naozaj si každý o nás obtiera hubu, keď im to vyhovuje. Tu boli časy, keď nás pár vykrikovalo, že preboha ľudia, zobuďte sa. Ja keď som cez COVID niekomu povedala, do prdele, daj si dole to rúško, tak ešte mi vynadali, že čo som to ja za sestru. Hej? Teraz budú vykrikovať, čo sme my všetko porobili a neporobili. Keď došli do nemocnice, koľka ti boli naozaj takí, že nás búzerovali kvôli pacientovi, ktorý rúško nemal. Nie tá sestra nadávala, ale ľudia, ktorí tam sedeli. A teraz, čo nám chcú vyčítať? A nikto nebol odstíhaný. Nikto. Oni sa teraz pamätali. Tak vieš, a mne proste, už mi to začína proste vadiť, že jednoducho tí ľudia, ako oni nasadnú vždy na tú vlnu, ktorú im predostrú politici. A to naozaj sa hrá o to, či sa tu bude mať o 10 rokov niekto o tých ľudí starať. Alebo či naozaj si budú musieť niekde, možno, že aj na peknej posteli, lebo však my teda ešte tie postele nejaké máme, v nemocnici sadnúť k svojmu príbuznému a utierať mu čelo a zadok. A či vôbec budú mať dostupnú nemocnicu? Ja proste tomuto nechápem, že tí ľudia nejsú schopní vidieť kúsok za... Každý tu vidí svine nenažrané doktorské. Dobre. Oni pôjdu vedľa, pôjdu do Čiech, veď tam nemajú lekárov, tam nám ponúkajú o mnoho vyššie platy, ponúkajú nám byt, ponúkajú nám auto, nie, že tuto ti ponúknú nejakú ubytovňu. Tam ti ponúkajú jednoizbový byt, lekárom väčšie byty a plat vyšší. Podmienky sú lepšie, čo sa týka aj priestorov, aj čo sa týka medicíny, tam sa robí lepšia medicína, tak čo tí ľudia chcú? A naozaj mám tu aj tie platy tých lekárov. Tak mi povedzte, či vám príde veľa nástupný plat lekára po škole 1956 eur. Je to veľa? Ja neviem. Bariaký ITčkár zarobí viac. Príde vám veľa plat lekára špeciál atestovaného s 30-ročnou praxou 4230 eur. Základná mzda, to je hrubé, tomu ešte zdania. Čiže ak oni vyrukujú s tým, že 4500 či koľko euro to povedali, je priemerný plat lekára, ja neviem teda, či v hrubom, či v čistom, či v jakom to oni, tak predpokladám, že v hrubom to uvádzajú. Furt je to viac ako to, koľko má tarifu. To znamená, že on tie prachy niekde musí zarobiť. Alebo máme lekárov, ktorí sú totálne už prestarnutí, 30 rokov plus. No to znamená, že nemáme dorast. Tie čísla nám ukazujú strašne veľa vecí. A proste tým jednoducho nie. Ja rozumiem tomu, že človek, ktorý zarobí minimálnu mzdu a niekto mu povie, že doktor zarobí 4000 eur, tak mu to príde strašne veľa peňazí. No nech sa ide ale opýtať do bariakej počítačovej firmy, koľko tí ľudia zarobia. Vieš, a keď ti potom šutá ešte povie, že predavačka zarobí o 100 eur viac ako policajt a je s tým v pohode, lebo tá predavačka nemá kariérny rast.
Ale hlavne, čo si chcela upozorniť, je to, že síce nasľubovali, že ten plat sa dvihne, ale v konsolidačnom balíku sú tie 3%. Do
3%. A to som chcela upozorniť, že konsolidačný balík oni podpísali 3%. A teraz vieš, a oni aj tie sestry, akože dobre, ja, čo sa týka Kaveckej, ja si o nej myslím svoje, ale v konečnom dôsledku naozaj teraz tí zdravotníci, ja predpokladám, že konečne začnú držať spolu, že tie sestry proste na to neskočia, že to bude len pre nás. Samozrejme všetkým ostatným, lebo každé zdravotnícke povolanie alebo veľa z tých zdravotníckych povolaní má svoju komoru, tak nikomu sa nebude páčiť, že proste sestry áno a ostatní nie. Prečo by sa im to aj páčiť malo? Veď napríklad naozaj my máme dnes problém s farmaceutmi, my máme dnes problém s tými sanitármi. A prečo by sa teda, hej, je málo aj zdravotníckých asistentov, či praktických sestier, či ak sa oni teraz volajú. Proste, a všetky tieto povolania majú svoju komoru a pokiaľ ich sa nebude týkať to navýšenie, prečo oni by s tým mali súhlasiť? No a keď sa nedohodnú a súhlasiť nebudú, tak platí to, čo je v konsolidácii, čiže budú 3%. A ja neviem, či sa to vôbec dostane von, že nakoniec teda nás takto oďubali, ale budú všetci vyprávať, aký sme nenažraní.
No uvidíme, že čo sa zmení a či niekto sa na základe tvojho vystúpenia ozve. Vlastne to bolo cieľom, aby sme na to upozornili a aby ľudia vedeli, o čo sa vlastne jedná. Lebo keď čítaš len mainstream, tak si myslíš, že všetko je tu vlastne v poriadku.
No vieš, a keby to bol len mainstream, lenže toto teraz začínajú do nás naozaj kopať títo koaličníci a mne proste to ide na nervy. Tá Machala nech si rieši kultúru aj s Michalkom, čo sa starajú do nás. Michalko bude veľce obhajovať to, jak oni si zaslúžia teda navýšenie tých platov, lebo oni majú ten koeficient zo zákona, kokos, však aj my máme ten koeficient zo zákona. Vieš, tak to sú proste pre mňa toto sú pre mňa podpasovky. A nakoniec naozaj z doby covidovej, ktorú nám otrieskávajú o hlavu, tak ako ja nevidím, že by sa niečo riešilo. A okrem toho, že Sabaka vyhral súd s Mazurekom.
S Uhrikom.
Či s Uhrikom, no tak to je jedno. Hej, akože s nimi. Tak čo sa vyriešilo? Tak nakoniec, ak teda ten Sabaka mal asi pravdu, no tak všetci sme mali asi tajtrlikovať tak, jak vyprával Sabaka. Lebo súd dal zapravdu Sabakovi a nie Uhrikovcom, ktorí upozorňovali na to, že klame. Či ako to teda je?
Poviem ti, ako to je. Vyšetrovatelia, sudcovia, ale aj prokurátori sa boja urobiť niečo proti prúdu, lebo sa boja mediálnej smrti.
Tak potom, ale neboja sa na nás kýdať, vieš.
Nech vyzlečú taláre sudcovia, ktorí sa boja rozhodovať. Tak ako právnik z Toronta vyhlásil, že súdy majú rozhodovať podľa verejnej mienky. A to je právnik, hej? A o to sa budeme baviť aj v nasledujúcom vstupe. Tebe poďakujeme, Tereska, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja za priestor a držme si palce.
Tak, tak. A práve o tom, ako to funguje v našom právnom systéme, alebo respektíve nefunguje, tak to si ukážeme na jednom čísle. Že 5-6-5. Viac po prestávke. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno.
Aby sme sa dostali do témy, tak si pustíme také krátke 3-minútové video.
Volám sa Martin Rybár. Mám 47 rokov, som ženatý a mám 3 maloleté deti. Od skončenia právnickej fakulty v roku 2002 sa venujem advokácii. Najskôr ako koncipient a od roku 2006 ako samostatný advokát so zameraním na trestné právo. Od októbra 2019 do mája 2021 som bol nezákonne vo výkone väzby. Viac ako 18,5 mesiaca, presne to bolo 565 dní. Po nezákonnosti mojej väzby rozhodol ústavný súd, ktorý ma prepustil bezodkladne z väzby na slobodu v máji 2021. Potom ešte dvakrát skonštatoval ústavný súd nezákonnosť mojej väzby. Teda celkovo trikrát rozhodol ústavný súd, že moja väzba bola nezákonná. Z tých približne 18,5 mesiaca som bol takmer celý čas v kolúznej väzbe, čo znamená 23 hodín denne na celé s plochou približne 8 metrov štvorcových a bez kontaktu s rodinou. Napríklad s mojou manželkou a deťmi mi bolo umožnené telefonicky hovoriť až po viac ako 14 mesiacov. Po výkone väzby mám mnohé následky. Zdravotné, osobné, rodinné, profesné. Napríklad zdravotné budem mať do konca života. Napriek tomu ma neženie ani hnev, ani nenávisť, ani túžba po pomste voči tým, čo toto moje utrpenie spôsobili mne a mojim blízkym. Želám si len, aby sa takáto nespravodlivosť už nikomu neudiela. Želám si, aby sa na to obdobie, kedy som bol nezákonne vo výkone väzby, a to nie len ja, ale aj mnohí iní, nezabudlo, aby sa už nikdy neopakovalo. Želám si iba, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť pre seba a aj pre iných. Pravda oslobodzuje. Pravda oslobodzuje všetkých a pravda oslobodzuje aj spoločnosť. Aj preto vám prinášame knihu 565. Je to príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré som zažil ja osobne na vlastnej koži, ako aj udalosťami iných osôb, ktoré zažili podobnú nespravodlivosť ako ja. Samotná kniha je spracovaná ako fiktívny príbeh inšpirovaný skutočnosťou. Niektoré veci opísané v knihe sa stali takmer presne tak, ako v skutočnosti. Niektoré veci sú čisto fiktívne a nikdy sa nestali. Niektoré sú fiktívne, inšpirované tým, čo sa naozaj stalo. Pravda má jednu čarovnú vlastnosť. Vždy sa ukáže. Verte mi, vždy sa ukáže. Len je to niekedy trvá. Moje meno je Martin Rybár a prajem vám príjemné čítanie.
A my vám prajeme príjemné počúvanie, pretože hosťom v štúdiu Juh je práve pán doktor Martin Rybár. Vítajte.
Dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov.
Ak som pozorne počúval tú upútavku, tak do tej väzby ste sa dostali v roku 2019.
Áno.
Áno. Čiže tie praktiky, ktoré tu boli za Matovičovcov, tak tie tu existovali aj predtým.
A ja to vždy tvrdím. Nech sa na to nezabúda.
Viete, rád tvrdím a hovorím, že nejaké skratky vo vyšetrovaní sa tu diali vždy. Poďme niekde úplne dávno. Z Rakúsko-Uhorska, keď tu bola polícia, za Prvej republiky, za minulého režimu, aj za nášho demokratického. Vždy boli nejakí angažovaní policajti, ktorí jednoducho si chceli to vyšetrovanie uľahčiť, takže sa tu diali rôzne veci. Čo sa týka tých konkrétnych trestných konaní, ja tvrdím, že od roku 2010 plus minus, keď sa začali vyšetrovať tie obrovské zločinecké skupiny, tá tzv. Hrubokrvná mafia, tak tu niekto vytvoril, sú to známi naši chlapci alebo čurilovci, taký zvláštny systém, mám taký zavedený modus operandi, kde sa začal využívať inštitút kajúcnika. Kde to prebiehalo a dnes mi dáva za pravdu nielen SLP rôznymi rozhodnutiami, že jednoducho už vyzerá to tak, že už tieto konania trestné aj pri tej hrubokrvnej mafii neboli celkom právne v poriadku a zhruba od toho roku 2019-2020 to nastúpilo masovo. To nastúpilo masovo, bol tu prepracovaný systém, ktorý sa dovedol do dokonalosti a bolo to tzv. Preparácia obvineného, respektíve tých spolupracujúcich osôb. A na základe takýchto postupov skončilo vo väzbe mnoho osôb. Čiže ja tvrdím, že sa to dialo vždy, ide o to v akej miere. Tvrdím, že od toho roku 1920 to bolo masovo. A netýka sa to iba tých mediálne známych konaní, to vždy zdôrazním, a netýka sa to len tých politicky exponovaných prípadov, ale týka sa to desiatok rôznych konaní a aj prípadov obyčajných ľudí.
Som sa musel napiť vody, mohol si to ticho prerušiť. Ale takto sa vás, pán doktor, opýtam. Dobre, toto sú konania. Teraz sme hovorili, že vyšetrovateľia si urobili určité skratky. Nevyšetrovali, ale vymýšľali, ako toho dotyčného dostať. Vy ste známi ako vraj mafiánsky advokát. A dokonca súčasť mafie. Ale takýto postup sa dá pokojne použiť aj na človeku, ktorý je niekomu nepohodlný. Tak na neho niečo našijeme a možno ho zlomíme v TV a možno sa zavesí a budeme mať od neho pokoj.
Myslím, že aj k tejto téme sa dostaneme. Budem sa venovať aj tej samotnej knihe, ale ja by som rád povedal, viete, mnohé informácie sa nám dostávajú na svetlo sveta postupne a spätne si viem niektoré veci vyhodnotiť. Ja som nielen v tej väzbe, ale aj po mojom prepustení rozmýšľal, že prečo som v tom balíku skončil ja. A tých vysvetlení je niekoľko. Jedno z nich je napríklad to, že takýmto spôsobom som bol odstavený od obhajoby. Následne sa ukázalo, že nebol som jediný. Potom nastúpil taký spôsob, že ak neboli advokáti kriminalizovaní, tak z nich napríklad boli robení svedkovia, čo znemožňovalo to, aby pokračovali ďalej v obhajobe. Po ďalšie sa vlastne ukazuje to, že tá väzba naozaj slúžila ako nejaký natlakový prostriedok a boli očakávania, že sa tí všetci ľudia zlomia. Tu len takú štatistiku, v tom mojom väzobnom konaní, keď sa rozhodovalo, bolo vzatých do väzby 13 osôb a relatívne v krátkom čase sa z týchto 13 osôb 10 dalo na spoluprácu, začalo sa priznávať, začalo spolupracovať, čiže to percento zlomenia je vysoké. A tu rád hovorím takú povedačku, že ak by sme z ulice zobrali 10 náhodných ľudí, dali ich do tých podmienok výkonu väzby, v ktorom som boli ale aj iní ľudia v tom čase, a obvinili by sme ich z nejakej domnelej trestnej činnosti a na základe tých podmienok 50% ľudí by sa rozhodlo priznať k niečomu, čo neurobilo, respektíve udávať iné osoby po veľmi krátkom čase. Ďalšia skupina by sa zlomila možno po niekoľkých týždňoch a z tých 10 by možno ostali jeden alebo dvaja, ktorí by jednoducho trvali na tej svojej nevidne a neboli by ochotní spolupracovať. Čiže toto tu fungovalo. Ďalší spôsob, alebo ďalší dôvod, prečo dnes sa domnievam, že som bol jednoducho zatý do väzby a obvinený, je ten, že to sa zase spätne dozvedám a zapadá to do nejakej mozaiky spätnej, že jednoducho musíme sa vrátiť späť v čase do roku 2021, kde sa vedli rôzne trestné konania voči sudcom, respektíve prokurátorom. A jednoducho dostal som ponuku, ktorá sa neodmieta. Ja rád mám tady ešte takú povídku, že som zvláštny človek, lebo odmietam ponuky, ktoré sa neodmietajú. A dostal som ponuku v podstate na beztrestnosť a prepustenie z výkonu väzby, ak budem udávať sudcov, prokurátorov, advokátov, čo som odmietol. Teraz by som sa chcel zase vrátiť trošku k tej knihe, pretože práve pred týždňom, 15.10. sme predstavili túto knihu 565. Tých 565 má predstavovať tú dobu, ktorú som strávil vo výkone väzby. Aj v tom videu zaznelo, že nie je to kniha faktu. Ja to neprezentujem ako nejakú pravdu. Jednoducho je to príbeh inšpirovaný tou mojou väzbou a vecami, ktoré sa tu diali v tomto období. Niektoré veci sú naozaj čisto fiktívne. Podotknem, že niektoré sa stali naozaj takmer presne tak, ako sú opísané v tej knihe. Niektoré sú inšpirované tou fikciou. Táto kniha poukazuje na možné zneužívanie štátnej moci a zneužívanie trestných konaní. A mojou ambíciou bolo, prostredníctvom spisovateľa Petra Adameckého, ktorý píše takéto politicko-špionážne romány, priblížiť čitateľovi pocity, ktoré zažíva väznená osoba, nespravodlivo väznená osoba. A je to dôležité z toho dôvodu, že bol tu zneužívaný a nadužívaný inštitút tzv. Kajúcnika. Jednoducho približiť takému bežnému čitateľovi, čo človek zažíva v tom výkone väzby, aký to má vplyv na neho a na jeho rodinu. A čo môže viesť k tomu, že človek sa zlomí tak, že je ochotný priznať sa k niečomu, čo neurobil, a vypovedať na inej osobe aj to, čo nie je pravda. To je také hlavné posolstvo. A takisto, ako zaznelo v tom videu, ja by som bol rád, keby táto kniha nejako tou troškou prispela k tomu, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. Ambíciou tejto knihy je priniesť širokej laickej verejnosti takým neprávnickým štýlom informácie o tých trestných konaniach, o tom, čo sa dialo v pozadí, o tom prežívaní. Ja takisto veľmi rád hovorím, že, a myslím to naozaj úprimne, ja sa nehnievam ani necítim nejakú záž voči tým osobám, ktoré sa zlomili vo výkone väzby a stali sa z nich kajúcnici, pretože zažil som to. A vždy rád podotknem, kto to nezažil, nech nesúdi. Na druhej strane je to jednoducho fakt, že sa to zneužívalo. Táto kniha, prepáčte, moje emócie sú trošku také rozladené, ale jednoducho rozhodol som sa po rozhovore s mojimi priateľmi, keď sme sa o tom všetkom rozprávali a tí naozaj povedali, že toho toľko, že by to bolo na knihu, tak skresol nápad vydať knihu, ale opakujem takým skôr rozprávackým príbehom, aby tí bežní ľudia pochopili tie niektoré veci, pretože nie každý má právne vzdelanie a nerozumie tým inštitútom trestného konania. Tak jednoducho...
To ani mnohí novinári.
Tak som oslovil pána spisovateľa Petra Adameckého, ktorý...
A čo vás zastavím? A prečo nie Vagoviča?
A môžem sa aj k tomu dostať neskôr, prečo nie pána Vagoviča. Ale jednoducho, pán Peter Adamecký po niekoľkých rozhovoroch so mnou, keď som mu dal nejaké materiály, sa rozhodol, že tento príbeh sa nejak sa mu páči a pozdáva. Spracoval ho podľa mňa veľmi vydarenou formou. Tá fikcia je tam aj preto, aby jednoducho to malo niečo takú dejovú zápletku a jednoducho, aby to bolo pútavejšie. Zároveň, ja to rád opakujem, ja si s tým prezumciu neviny a mnohé veci, ktoré sú niekde v pozadí tej knihy, sú súčasťou ešte aj živých trestných konaní, takže je to robené takouto formou. Túto knihu sme predstavili minulý týždeň, 15.10. Kto by chcel, dá sa napríklad na YouTube nájsť na kanále Mimi Šrámovej, je tam celý záznam z tohto predstavenia knihy, ako aj rozhovory. Túto knihu je možné si objednať na stránke www.565.sk. Zároveň už je dostupná v predajňoch knihu Peciu Pantarej a Martinus.
Prekvapujúce. To sa nestáva pri takýchto tituloch, že by práve Pantarej alebo Martinus siahli po tejto knihe a dali ju do políc.
Viete, ja som vždy vystupoval apoliticky a vždy budem apolitický. A tu možno aj pre všetkých poslucháčov jeden taký malý detail. Strašne sa spolitizovalo právo ako také a trestné konania úplne a jednoducho každý, kto si dovolí hovoriť niečo, čo sa týka integrity tých trestných konaní, tak je obviňovaný z príslušnosti k istej politickej strane alebo hnutia a tak ďalej. Ja by som chcel povedať jeden veľmi podstatný detail. Ja som začal písať o týchto veciach ešte počas výkonu mojej väzby a v tom čase som bol ešte v kolúznej väzbe. Začal som o tom publikovať prostredníctvom obhajcu články na právnickom portáli Právne listy. A zopakujem to. Ja som bol v tom čase v kolúznej väzbe. Bol som tam zatvorený, nemal som kontakt dokonca ani so svojou rodinou. Takže naozaj veľmi absurdné vôbec to nejak spájať, že by to malo nejaký súvis s nejakým iným. Takže jednoducho, ja som písal v tom čase o tom, čo som zažíval a už vtedy som pomenoval tie možné pochybenia orgánov činných v trestnom konaní. Písal som o zneužívaní inštitútu kajúcnika a podobne. Takže naozaj jednoducho netreba za tým hľadať žiadnu politiku. To v žiadnom prípade. Chcel by som ešte možno poslucháčom uviesť, že ak by mali záujem, ja som po mojom prepustení z väzby s priateľmi založil občianske združenie za demokraciu a právny štát. Máme, myslím, celkom peknú stránku na Facebooku pod nikom Za právny štát. Takisto máme aj YouTube-ový kanál, kde zdieľame videá, pretože okrem iných vecí, článkov a podobne sme robili a robíme nejaké videá. Tu len taký dovetok. Ak si niekto otvorí tento YouTube-ový kanál Za právny štát, tak môže sa stať, že bude prekvapený, že niektoré videá majú veľmi nízku sledovanosť. A je tu jednoduché vysvetlenie. Tie videá mali 10-tisícové, 100-tisícové zhliadnutia, avšak niekto nám hackol náš YouTube.
Vítajte v našom svete.
Čiže museli sme to urobiť znova. Sú tam videá pomaly už pred 3 rokov, čiže je tam prierez tej nejakej našej činnosti. Toto dávam do pozornosti. Zároveň, keďže je tu taká spoločenská situácia, aká je, tak v podstate ja som vydavateľ tejto knihy. Založil som si spoločnosť. Je to pre mňa pole neorané, čiže veľmi pekne chcem takto poďakovať všetkým priateľom, ktorí mi s týmto pomáhajú, aj čo sa týka marketingu a podobne. Keďže som bol v tom výkone väzby a dlho som nemohol riadne vykonávať svoju profesiu a jedno s druhým, skrátim to, povedzme, že tých prostriedkov na tú činnosť nie je dosť. Preto sme okrem iného aj na Doniu urobili zbierku na podporu tejto knihy, kde sú také 4 základné méty, ako sa to na tom Doniu robí. Prvým je nejak pokryť náklady na tlač a marketing. Neskôr by sme chceli možno navštíviť nejaké 3-4 mesta na Slovensku s nejakými diskusiami. V prípade, ak by sme vyzbierali nejaké prostriedky, by sa urobila audiokniha a v prípade, ak by sme naozaj vyzbierali ešte o niečo viac prostriedkov, ja by som veľmi rád urobil nejaké stretnutia v 10 až 15 mestách na Slovensku, aby som sa mohol priamo s ľuďmi stretnúť osobne. Takže toto je v stručnosti. Chcem pekne poďakovať všetkým, ktorí si túto knihu už objednali a opakujem, to posolstvo knihy je také, že nespravodlivosť by sa nemala stávať nikomu. Všetci máme právo na zákonný a spravodlivý proces a jednoducho aj takouto formu som chcel mojou trošku prispieť k tomu, aby jednoducho tie spravodlivosti boli učinené zadosť.
Poďme si to rozmeniť na drobné. čo vám teda, čo bolo tým dôvodom, že teda ste ako advokát, ktorý vykonáva svoju prácu, skončili nakoniec vo väzbe? To len preto, že ste obhajovali osoby z tzv. Podsvetia? To bolo dôvodom?
Ja sa ešte rád, ešte trošku sa vrátim prst tej knihe. Ja chcem zopakovať. Naozaj, je to inšpirované skutočnosťou, ale opakujem, niektoré veci sú naozaj fiktívne, ale niektoré sa stali presne tak. Pozorný čitateľ a niekto, kto sleduje všetky tieto kauzy tak ďalej, myslím, že bude vedieť aj bližšie identifikovať, čo je realita, alebo čo sa stalo, alebo mohlo stať. Takže to je tak. A viete, ja to rád hovorím, že moja obhajoba patrí do súdnej siene. Ja na rozdiel od istých pánov sa naozaj veľmi teším na tie moje súdne pojednávania, kde chcem preukázať svoju nevinu a mám ešte ďalšiu takú moju hlášku, ktorú vždy musím povedať. Pokiaľ budem dýchať, budem bojovať za očistenie svojho mena. Pretože viete, no, nechcem ísť do veľmi osobných vecí, ale ja som nemal otca, vychovala ma mama, mal som očima, ale tá moja mama ma nejakým spôsobom vychovala ma k nejakým hodnotám. A jedna z nich je také slovo česť. Zhruba od roku 90 organizované sa venujem trénovaniu bojovým športom, bojovým umeniam, kde to slovo česť tiež má nejaký zmysel. A jednoducho ja tú svoju česť neviem jednoducho predať ani tie nejaké moje hodnoty. A teraz, toto je možno na nejaké také úvodné vysvetlenie. Jednoducho, ešte ako koncipient som končil svoju koncipientskú prax u advokáta, ktorý v tej dobe zastupoval osoby, ktoré sú radené k tej istej zločineckej skupine. Takže som prišiel do kontaktu ešte počas výkonu tejto mojej koncipientskej praxe a jednalo sa o tzv. Mafiánske vraždy v Bratislavskom Podsvetí. Tieto vyšetrovanie začalo niekedy v roku 2004. Zhruba v roku 2010, keďže môj kolega, v roku 2006 som získal licenciu advokáta a od roku 2006 pôsobím ako samostatný advokát. Keďže ten môj pôvodný školiteľ, neskôr kolega, mal už aj nejaké zdravotné problémy, tak som tú vec prevzal priamo ja osobne a chodil som, zúčastňoval som sa pojednávaní. V roku 2016 padol pravoplatný verdikt a môj klient, ja mám od neho aj dovolenie, aby som jeho meno spomínal, čiže nie je to nejaké svojvoľné alebo porušené nejaké advokátske mlčanlivosti, je to Patrik Vidašič, spolu aj s Marianom Gálom boli oslobodení právoplatné spod obžaloby, čo sa týka týchto mafiánskych vrážd. A to je jeden z dôvodov, prečo som bol, povedzme, v nemilosti 3. poschodia na Račianskej ulici. To sú tí slávni naši chlapci alias Čurilovci, tento pojem som si aj nevymyslel, kde jednoducho, ako keby mne dávali za vinu, že týchto ľudí oslobodili spod obžaloby, pričom, keď sudca odôvodňoval oslobodujúci rozsudok, tak v podstate uvedol, že jediný, kto mal reálny motív a k tomu, k čomu to smeruje, bol paradoxne v tej dobe chránený svedok polície, ktorý svedčil proti týmto ľuďom. A všetky indície smerujú k tomu, že on je skutočným vrahom. Zároveň v tom čase som jednoducho zastupoval viaceré osoby, ktoré sú dnes radené k tejto skupine a tu naozaj musím povedať, že dodnes nebolo žiadnym pravoplatným rozhodnutím súdu, nebola skonštatovaná existencia tejto skupiny. Práve a ja som obžalovaný v rámci nejakého konania, kde sa má dokazovať existencia tejto skupiny, čiže právne ešte nebola nejakým spôsobom určená, teda, že existovala vo forme nejakého pravoplatného rozsudku. Tu chcem len povedať, nechcem naozaj ľudí motať, ale bola tu takisto v istom období zneužívaná zločinecká skupina ako právny inštitút, kde s trochou humoru ja hovorím, že traja chlapi sa vybrali na pivo a bola z toho zločinecká skupina. Viete, právne zločinecká skupina, máme v našom právnom poriadku dve organizované skupiny. Je to organizovaná skupina ako taká a potom je to zločinecká skupina. Iné právne poriadky nemajú takéto rozlišovanie. A je tu obrovský rozdiel medzi tou organizovanou skupinou a zločineckou skupinou, čo sa týka definičných kritérií tej zločineckej skupiny. A teraz ešte to najpodstatnejšie, aby možno poslucháči mali predstavu. Sú tam, použijem expresívne slovo, sú tam šialené sadzby, ak sa nejaká trestná činnosť týka zločineckej skupiny. Uvediem len v takom jednoduchom príklade. Ak sa niekto dopustí v úvodzovkách obyčajného vydierania, tak mu hrozí trestná sadzba v rozpätí 2 až 6 rokov. To znamená, ja ak niekomu poviem, že ak mi nedáš 100 eur, tak ti zlomím nos a jednoducho dáš mi ich, tak sa dopúšťam vydierania a som momentálne v sazbe 2-6 rokov. Ak niečo presne to isté urobím ako člen zločineckej skupiny, bez toho, aby som tie peniaze dostal a ten nos niekomu zlomil, tak by som bol stíhaný v trestnej sazbe 20-25 rokov až do živote. Čo je samozrejme šialený rozdiel. Jednoducho zastupoval som viaceré takéto osoby, ktoré sú dnes radené k tejto skupine a znova. Bol som celkom úspešný pri tom zastupovaní, takže napríklad niektoré veci boli zastavené, prípadne tí ľudia boli oslobodení spod obžaloby. Na druhej strane niektoré osoby, ktoré som zastupoval, aj sa priznali, uznali svoju vinu a boli riadne odsúdené. Počas toho môjho výkonu advokácie ja som taký mravenčí a rýpavý advokát v tom, že sa vždy veľmi riadne pripravujem na akýkoľvek úkon, či je to výsluch, či je to pojednávanie. Takže povedzme, že som dával celkom zabrať aj pánom vyšetrovateľom pri výsluchoch, kde som napríklad už z roku 2016-2017 a neskôr poukazoval na zneužívanie toho kajúcnika, pretože napríklad sám som bol svedkom, keď bola prestávka jedného výsluchu. Ja som ešte odbehol na tej slavnej chodbe na 3. poschodí s iným vyšetrovateľom a potom som chcel ísť von, lebo bola obedná prestávka. Videl som, ako jedna pani vyšetrovateľka sa rozpráva s vypočúvanou osobou, ktorú vystupovala ako kajúcnik. So do okolností tam bol aj kolega a toto sme potom neskôr napadali, čiže toto sa určite nepačilo, ako je viaceré moje právne počiny pánom vyšetrovateľom. Zároveň tým, že som v podstate zastupoval osobu Patrika Vidašiča od roku 2004 a neskôr, čo trvalo dlhé roky, tak jednoducho som mal prehľad o tom všetkom. Viete, ono, niektoré trestné kauzy sú naozaj veľmi rozsiahle a tie spisy majú 10 000 strán. Ak niekto prebere takúto obhajobu, jednoducho môže si načítať ten spis, ale nie je v tom zorientovaný. Tým, že ja som v priebehu rokov zastupoval osoby radené k tejto skupine, tak som mal v tom prehľad. Tu je nutné povedať, že je to také trochu ironické, lebo zastupoval som ako obhajca aj osoby radené k iným zločineckým skupinám a to už zjavne problém nebol. Ale čo je teraz také možno úsmevné? Ak zoberiem nejaký prierez mojich prípadov a mojich kauz, ktoré som zastupoval počas výkonu advokácie, tak zastupovanie týchto osob radených tejto zločineckej skupiny bolo možno 3, maximálne 5% z tých mojich prípadov. Zastupoval som policajtov, zastupoval som prokurátorov, zastupoval som sudcov. Zastupoval som úplne obyčajných dôchodcov, niekedy aj pro bono, lebo jednoducho nemali peniaze. Zastupoval som smiešne dopravné nehody, smiešne krádeže. Proste vykonával som profesiu advokáta. Toto nikomu nevadilo. A keď naozaj napríklad spočítam tých policajtov, ktorých som zastupoval počas tých rokov, tak ich je možno viac ako tých osob, ktoré sú radené k tejto zločineckej skupine.
Toto vám za vinu teda nedávali, ale keď ste ako obhajovali zločineckú skupinu, kvázi zločineckú skupinu dvoch ľudí, ale oni mali kajúcnika, respektíve človeka, ku ktorému smerovalo vlastne tá vražda, tak si vlastne odkryli karty policajtov a ich robotu a to sa im nepáčilo.
Spýtam sa ja takto, či to chápem správne, lebo som počúval. Oni sa vám chceli pomstiť za to, že ste si robili svoju prácu?
Pozrite, ja nie som ten typ človeka a možno teraz spätne ľutujem, že som mňa robil to práve, čo chcem povedať. V roku 2016 bola spustená prvá akcia na tú zločineckú skupinu tzv. Takáčovcov, týkalo sa to južnej vetvy. A je mi teraz úplne jedno, či tomu niekto verí alebo nie, ale ak boli tam obvinené určité osoby, ja som bol veľmi prekvapený, pretože som druhú väčšinu za prvé nepoznal a vôbec som netušil, že by mali byť radení k tejto skupine. Následne bola spustená akcia v roku 2017 a potom v roku 2019, kde som bol aj ja. A teraz ja som spomenul ten rok 2016, kedy došlo k oslobodeniu toho Patrika Vidašiča Mariana Gála po tej obžaloby z tých mafiánskych vražd. A keď už sa vyšetrovala tá druhá akcia v roku 2017, tak som mal rozhovor s pánom operatívnym pracovníkom Branislavom Dunčkom.
Známe meno.
To je jeden z našich chlapcov, ktorý mi tak veľmi osobne, zrazu sme si týkali a mi hovorí, že oni sú, samozrejme nechcem tu používať vulgárne slova, takže proste oni sú osoby, ktoré jednoducho za ten Brežej patria a ja som vlastne pomohol k tomu, aby oni za tými Brežami neskončili a on sa postará o to, aby som aj ja skončil za tými Brežami. Hej?
A toto už nie je vyhrážanie.
Toto bol taký rozhovor. Pozrite, dnes ťažko povedať, ale ja nie som ten typ, že na niekoho vypisuje sťažnosti, údane a podobné, ale jednoducho, samozrejme, je to moje tvrdenie, ale ja si za týmto tvrdením stojím a toto sa stalo.
Norbert. Zas sme pri známych menách.
Tak z Dončka robili potom oného, nie? Capa záhradníkom. Ale pozrite sa, ak... Lebo toto je hrôza, čo hovoríte. Lebo tá prezumpcia neviny, ja viem, že neexistuje veľmi na Slovensku, ale mala by byť. Hej. A ja platím tých... Vy ma nezaujímate v podstate, vy ste súkromná osoba, ale ja platím tých policajtov, som ich platil, aby vám, aby to vyšetrili zákonným spôsobom a zákonným spôsobom dokázali vinu. A mnohokrát sa to nepodarí, lebo, ja neviem, nie sú dôkazy, alebo policajt je debil, hej, alebo je lenivý, alebo čokoľvek, alebo sa spraví nejaká technická chyba. Hej. A bohužiaľ máme smolu, hej, lebo on musí zákonným spôsobom tieto veci robiť, lebo ak nie, no tak potom môže nastúpiť k takáčovcom a môže makať tam. A nemusí, ak robí pre mňa, musí to robiť zákonným spôsobom. A teraz, ak je šikovný advokát, ktorý nájde diery a neviem, čo chybia a hore-dole, hej, však samozrejme brani toho a toho obvineného a robí si svoju prácu dobre, tak ako a teraz čo? Rozumiete, akože čo? Lebo možno to bolo v Rákov, ste zastupovali, ja neviem, ale určite ste zastupovali nevinných ľudí. A necháme systém a týchto policajtov zomlieť nevinných ľudí, lebo advokátov si zatvárame do basy.
Ale dobre, advokát si urobí dobre svoju prácu a my mu klepneme po prstoch, lebo my, vyšetrovatelia, sme si svoju prácu neurobili dobre?
No, ono to tak vyzerá, lenže toto nie je len váš prípad, pán Rybár. A toto by si mali poslucháči uvedomiť. Toto nie je len váš prípad.
Ja stále hovorím a mediálne to prezentujem, že to, o čom ja hovorím, sa netýka iba mňa, iba mojich konaní. Netýka sa to iba tých mediálne známych prípadoch. Ja som to aj dnes povedal. Týka sa to desiatok rôznych iných konaní. Viete, ja k tomu, čo ste povedali, k tomu vyšetrovaniu. Ja mám pocit, že ja som tu spomínal taký nejaký istý modus operandi, ktorý podľa mňa sa začal vo väčšom používať na tom treťom poschodí od roku zhruba 2010 pri vyšetrovaní tých zločineckých skupín. A to je inštitút toho kajúcnika.
Ja len pre pamäť národa a pre to len musím poznamenať, ktože bol v roku 2010 ministrom vnútra. Môžeme pokračovať.
Ja som to aj dnes povedal. Ja tvrdím, že sa to dialo za každej vlády a každého režimu, čiže dlhodobo. Ide o to, že v akej miere. Ďalšia vec je, či sa o tom vedelo, nevedelo, to ja nebudem posudzovať, ale vytvoril sa taký zvláštny systém, že my niekoho posadíme do väzby, niekomu slúbime nejaké výhody, to sú tie benefity, ktoré my hovoríme, ten nám niečo porozpráva, posadíme viac ľudí do väzby a niekto sa zlomí.
A čakáme.
Niekto sa zlomí, začne potvrdzovať to, čo začal vypovedať ten prvý, a potom ako nejaký domino efekt sa nám to jednoducho rozbehne, pretože tie kocky začnú padať. Ja som tu dal ten príklad s tými bežnými ľuďmi, ktorých zoberieme z ulice, a ja naozaj hovorím, že tie podmienky v tej väzbe sú také, že sa tí ľudia zlomia. A to, že niekto klame len preto, aby sa dostal z tej väzby, prípadne aby dostal nižší trest, to je to najmenej. Viete, a teraz ja som to aj povedal, že moja obhajoba patrí do súdnej siene, ale len aby som trošku približil možno poslucháčom, to moje obvinenie, bol som obvinený, dnes som obžalovaný v podstate z troch skutkov. Je to založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny tým, že som mal byť činný, a to ako advokát pre tú zločineckú skupinu, že som poskytoval právne služby tým nejakým osobám, ktoré sú radené k tejto skupiny, s tým, že som v úvodzovkách nemal hájiť ich záujmy, ale v skutočnosti som mal hájiť záujmy zločineckej skupiny. Mal som naviesť svojho bývalého klienta na krvú výpoveď tým, že som mu odporúčil, aby sa nepriznal. A zároveň som mal tohto klienta vydierať v jednom konaní, aby znova sa nepriznal a nehovoril pravdu. Teraz začnem z toho konca, to vydierané. O pár dní to bude 5 rokov, čo som obvinený a toto trestné konanie sa spustilo. Ja dodnes neviem, akým spôsobom som ho mal vydierať, pretože aj najvyšší súd dvakrát, keď rozhodoval o tej mojej väzbe a následne aj ústavný súd, keď ma prepúšťal z tej väzby tým nálezom ústavného súdu, sa zaoberal tým, že v podstate tam ako si to vydieranie ako také chýba. To, že to bolo nadkvalifikované, aby mi bolo znemožnené sa z tej väzby dostať, je druhá vec, Ale jednoducho naozaj chýbajú tam tie kvalifikačné znaky toho trestného činu vydierania. Teraz k tomu návodu na krivú výpoveď ja chcem uviesť len toľko, že opakujem, moje obhajoba patrí do súdnej siene, ale toto sú už veci, ktoré zazneli na súdnom pojednávaní, takže niektoré veci môžem podať verejne. Jednoducho, ja popieram, že by som sa s tým človekom v tom roku stretol. Čiže ako si som ho nemohol na nič nahovať, keď som sa s ním nestretol, ale zároveň je tu taká skôr právna otázka. Môže byť právna rada advokáta niekomu nepriznať sa k vlastnej trestnej činnosti návodom na krivú výpoveď, veď je to právny nezmysel. Toto patrí predsa do výkonu povolania advokácie a toto je jedna z vecí, ktoré by obhajca mal robiť. Mal by poradiť svojmu človeku, teda svojmu klientovi. A takisto ono to je vlastne ten istý človek v jednom aj v druhom prípade, ktorý spomínam. Ak by tento človek sa bol priznal tej trestnej činnosti, ktorá mu bola kladená za vinu, pôvodne bol v sadzbe 7 až 12 rokov. Ak by sa priznal podľa predstav pánov vyšetrovateľov, tak by si privodil to, že by vstúpol do trestnej sazby 20-25 až do živote. A teraz je tu tá otázka. Mal som mu teda poradiť, priznaj sa a vlastne si pohoršíš. Ja som to potom prešiel aj s advokátskou komorou, kde som si od nich vyžiadal nejaké stanovisko k týmto, ale myslím vo všeobecné. A bolo mi odpísané, že ak by som konal takýmto spôsobom, konal by som v neprospech svojho klienta.
Čo je nepripustné.
Čo je nepripustné. A v podstate by som porušil zákonné ustanovenia zákona o advokácii a vlastne to poslané obhajcu. Je tu ešte taká vec, že trošku možno roky, ale niečo mi je kladené a za vinu, čo sa malo udeť v roku 2009, pričom nie, že to tvrdím ja, ale zo spisového materiálu vyplýva, že ja som v tom čase toho človeka ani nezastupoval a ja som toto tvrdil od počiatku, že som zastupoval najskôr a pani vyšetrovateľa sa sekli len trošku o 2 roky, pretože ono je to založené v tom vyšetrovacom spise. A toto všetko, čo hovorím, malo v podstate zakladať to, že som mal byť činný pre tú zločineckú skupinu. Je tu niečo, čo už som aj verejne prezentoval. Bol to môj bývalý klient, ktorý sa jednoducho zlakol, že ho zase laicky povedané zavrú za nejakú inú trestnú činnosť. A keďže vedel, že preto som spomenul tú kauzu z roku 2016, tam nejakí ľudia boli prepustení z väzby a v podstate dostali beztrestnosť a on sa inšpiroval týmto spôsobom, tak začal spolupracovať a vymenil kvázi svoje mreže za mreže iných osôb. Začal krivo vypovedať, ale je tu taký malý detail. Tento človek vypovedal v prípravnom konaní pred znesením obvinenia na súde a on ma potom kontaktoval po tom, čo vypovedal na súde. Ja som sa, bola taká čudná doba ešte, tak som sa, priznám sa, bál, že je to nejaká búda, že niekto bude chcieť ma opätovne poslať do kolúznej väzby. Tak som to samozrejme hneď oznámil príslušným orgánom, ale tá pointa, tento človek, ešte raz je to človek, ktorý dostal za mreže mňa a ďalších 13, teda 12 ľudí, okrem mňa, a ktorý stal za obvinením zhruba 25 osôb. Je to veľký kajúcnik, ako ho oni nazývali naši chlapci, aj prokuratúry bývalého úradu špeciálnej prokuratúry, bol to korný svedok v tomto prípade, ma kontaktoval a žiadal ma o pomoc. Pretože, ja teraz dôvodzím, podľa jeho vyjadrení je na neho vyvíjaný nátlak zo strany týchto príslušníkov NAKA a ktorí ho podľa jeho slov vydierajú, aby vypovedal proti mne a tlačili ho a ospravedlnil sa mi a žiadal ma o pomoc. O tomto som poskytol dôkazy príslušným orgánom. Čiže ono je to naozaj komédia. Nehovoriac o tom, že tento človek bol dlhodobo drogovo závislý a teraz sa bavme aj o jeho schopnosti a spôsobilosti ako svedka. Keď sme na toto poukazovali v tom konaní, aby mu bol urobený znalecký posudok na jeho duševný stav, tak sme boli odkazovaní na to, že je to naša snaha znevyrohodniť koronného svedka. A teraz len tak naozaj čisto hypoteticky, ak by sa to niekedy do budúcna riešilo a tento človek by mal paradoxne svedčiť proti našim chlapcom, to je naozaj len taká moja hypotetická otázka, tak vtedy sa bude poukázať na to, že tento človek je drogovo závislý.
Určite, áno.
Jasné.
Hej, to je len taká moja otázka, že takto to chodilo. A ešte vy ste načrtli takú tému, že malo by sa to vyšetrovať. Ibaže ja mám pocit, že mnohí vyšetrovatelia, a teraz musím, niečo musím, lebo to ja hovorím vždy rád. Viete, mne trošku vadí, pretože vadí ten takéto pošpinenie celého obrazu polície a príslušníkov NAKA a vyšetrovateľa prokurátorov, pretože My máme mnohých výborných vyšetrovateľov, čestných.
A poctivých.
Poctivých. Dobre, ale nespôsobili si to poškodenie oni sami?
Počkajte, ono sa to týka takej relatívne úzkej skupiny vyšetrovateľov, ich operatívnych pracovníkov, ktorí podľa môjho názoru bohužiaľ urobili medvediu službu aj tým ostatným, ktorí tie veci vyšetrovali zákonne. A teraz viete, oni, preto som spomenul seba ten rok, približne rok 2010, kedy si osvojili taký zvláštny spôsob vyšetrovania, ten modus operandi cez tých kajúcinkov. A oni jednoducho ako keby zabudli reálne vyšetrovať. Lebo tu prichádza ďalší problém. Vyšetrovateľ predsa nemôže vedieť, čo je realita, čo nie je realita, a ktokoľvek, nemusí to byť kajúcník, mu uvedie nejaké informácie. Na základnú úlohu vyšetrovateľa by malo byť asi to, že tie informácie preverí, vyhodnotí obetí. Ibaže toto takto nefungovalo a jednoducho to naozaj bol takýto zvláštny systém, že mali sme tu kajúcníka, ktorý na niečo porozprával. Dnes sa ukazuje, že sú dôvodné podozrenie, že sme mu aj trošku pomohli, aby ten človek vypovedal to, čo sme chceli počuť. Na základe takéto výpovedi sme niekoho posadili do väzby, v tej väzbe sa niekto zlomil a už vypovedal to, čo zase chceme, a tak, ako som to spomínal, bol to taký domino efekt. Jednoducho, jedna zo základných zásad trestného konania je zásada náležitého zistenia skutkového stavu. A pozor, orgány činné v trestnom konaní sú povinné z úradnej povinnosti zabezpečovať dôkazy tak v prospech, ako je neprospech obvineného. A toto sa už vôbec nedialo. Sú známe prípady, nie len aj mediálne, kde obhajoba navrhovala desiatky a desiatky rôznych návrhov na doplnenie dokazovania, ktoré mali preukazovať niečo, a toto bolo odmietané. To isté sa dialo v našom prípade, kde v princípe až na maličkosti všetky moje návrhy na doplnenie dokazovania boli odmietané, a zároveň, to sa netýkalo samozrejme vo mňa, ale aj návrhy na doplnenie dokazovania mojich spoluobvinených, dnes už spoluobžalovaných. A teraz možno len taká jedna malá absurdita. Takže, moje trestné stíhanie sa má týkať mojich zastupovaní ako advokáta obhajcu. No lenže moje zastupovania teda predsa sú zachytené v rôznych vyšetrovacích alebo súdnych spisoch. V deň môjho zadržania, hovorím o pár dní, to bude presne 5 rokov, som žiadal, aby tento konkrétny spis zo súdu týkajúci sa tohto môjho bývalého klienta a tohto koronného svedka kajúcnika bol priložený k vyšetrovaniu, pretože z tohto spisu vyplývajú veľmi závažné informácie, ktoré potvrdzujú moju obhajobu a vyvracajú tvrdenia tohto kajúcnika. Prešlo 5 rokov, skončilo sa prípravné konanie, prebieha súdne konanie, a dodnes tento spis v celosti nebol pripojený. Čiže my sa nebavíme o tom, že treba robiť nejaký veľmi obťažný znalecký posudok alebo zahaneť nejaké osoby, ktoré môžu žiť na druhej strane zemegule. A my sa bavíme o tom, že čo sa týka môjho prípadu, existujú listinné dôkazy, ktorými disponujú iné štátne orgány, ktoré nie je problém pripojiť, ale ešte ani to dodnes nebolo urobené. A to len indikuje ten spôsob, akým prebiehali vyšetrovanie.
Jednu vec vám chcem povedať. Alebo sa spýtať. Dobre, môžeme marávať na Čurilovcov, koľko chceme, hej? Ale aby to mohli robiť, tak tam musel s nimi spolupracovať ten dozorujúci prokurátor. Hej? To je jedna vec. Ktorý to musel prehliadať, tie nezákonnosti. A druhá vec je, že keď sudca, teraz sa nebavím o vás, ale v iných prípadoch, bol schopný odsúdiť človeka na základe iba výpovedi kajúcníka bez akýchkoľvek dôkazov, tak ten sudca v tom musel byť namočený tiež zákonite. Tak nemôžete mi povedať, že sudca je hlúpy. Jemu stačí, že tam oni, ja neviem, tam ten zemiak mu niečo povie a na základe toho pošle niekoho na 20 rokov preč.
Pozrite, ja to zopakujem, teraz som síce právnik, ale nielen kvôli tomu, asi tú prezumciu neviním naozaj s tým, ale dnes my už tu máme jedného aj obvineného, pána prokurátora z bývalej USP, pána Šureka, ktorý sa mal podielať na nezákonnej otočke, to znamená reťazenie väzby práve Patrika Vidašiča. A z dostupných dôkazov objektívne, ktoré som si nevymyslel ja, sú tu tie legendárne zvukové záznamy z kancelárie našich chlapcov, vyplýva dôvodné podozrenie o tom, že tu bolo prepojené medzi príslušníkmi NAKA, to znamená tými vyšetrovateľmi a operatívnymi pracovníkmi, s niektorými, a podotýkam slovo, niektorými prokurátormi bývalého úradu špeciálnej prokuratúry. A dokonca existuje dôvodné podozrenie, že tam bolo prepojenie na niektorých sudcov špecializovaného trestného súdu.
No a sme doma.
Nevymyslel som si to, ja existujú jednoducho nejaké dôkazy. Čiže ja mám za to, že toto všetko by sa malo riadne vyšetriť.
Takže môžeme sa baviť, ste právnik, spýtam sa, aby ste mi dali len takú, ani nie radu, len aby ste ma oznámili. Je to zločinecká skupina? Čo? Porozmýšľajte, po prestávke mi odpoviete. Dobrý deň, prajem. Padla to otázka z mojej strany pred prestávkou, lebo podíde sa, logicky, však nie som právnik, ani by som nechcel byť, nepotrebujem, aby ľudia po mne plúli, hej, ale a ak teda vyšetrovateľ postupuje nezákonne, hej, a dozorujúci prokurátor by teda to mal zastaviť, však, lebo ten, ako povedali pán Žilinka, on chráni zákon a zákonnosť, hej, kolúzny s ním spolupracuje, hej, a povedzme, inšpekcia nič nerobí, hej, s týmito vecami, aj keď niektorí ľudia sa obrátili na inšpekciu, ale prosím vás, však jeden šéf je inšpekcia aj tých vyšetrovateľov, že? Tak jeden by si myslel, taký debil ako som ja, hej, že celá táto nezákonnosť skončí, že sa to rozplaští ako na kamennej stene u toho sudcu. No ale nie. Ono to pokračuje ďalej. Takže keď sa bavíme, že minimálne traja ľudia museli byť, hej, museli takýmto spôsobom spolupracovať, aby niekoho nezákonným spôsobom vedeli odsúdiť. Je to zločinecká skupina alebo nie, pán Ryba?
Nebudem odpovedať, ale poviem vám jednu vec.
Akože nebudete odpovedať.
Ja to trošku zaujímam.
Čítaj medzi riadkami.
Pozrite. Ja sa teraz paradoxne zastanem napríklad sudcov, aj keď niektorí naozaj mám ťažké srdce, pretože pripúsme možnosť, že niektorí naozaj mohli byť zavedení. Teraz si predstavte, že sudca dostane na stôl spis. A súčasťou tohto spisu je povedzme 5 výpovedí, ktoré hovorí o tom, že osoba A sa dopustila tohto a tohto trestného činu. Tak ten sudca naozaj nadobudne z toho, čo si prečíta, dojem, že to stíhanie je dôvodné a povedzme sú tam popísané nejaké dôvody na väzbu, tak tohto človeka zoberie do väzby. Bola tu doba, keď sa o mnohých veciach nevedelo, dnes už máme informácie, čiže skúsim sa vrátiť späť v čase, tak jednoducho takýto sudca vychádzal z toho, čo mal predložené. V tej dobe sa nevedelo, že jednoducho tie výpovede mohli byť zmanipulované alebo tie osoby mohli byť inštruované. Druhá vec je, ja som to povedal a naozaj to zopakujem, existuje tu dôvodné podozrenie, že niektorí sudcovia špecializovaného trestného súdu sa mohli podieľať na tom. A viete zase, hej. Máme tu objektívne dôkazy. Môže niečo povedať nejaký rybár, môže niečo povedať nejaký Fero Haluška z ulice, ale my tu máme jednak zvukové záznamy z kancelárie týchto vyšetrovateľov a je tu nejaká taká zachytená komunikácia WhatsAppovej skupiny Apache, tá bola paradoxne založená práve ohľadom môjho prípadu alebo nášho prípadu. A z tejto komunikácie vyplýva, že naozaj napríklad boli plánované rôzne akcie na obdobie, kedy mali službu konkrétni sudcovia. Niektoré časti tejto komunikácie už boli aj verejne prezentované. Ja touto komunikáciou taktiež disponujem a sú tam veľmi zaujímavé veci. Musíte vy aj mňa pochopiť v tom, že samozrejme mám mnohé informácie. Mám obrovské penzum informácií a dôkazov o mnohých veciach. Ibaže ja nie som ani orgán činný v trestnom konaní, ani súd. A jednoducho niektoré veci nemôžem prezentovať preto, aby náhodou nedošlo k prípadnému zmareniu nejakého vyšetrovania. Áno, a priznám sa, ja som istým spôsobom nespokojný, pretože som čakal, že tieto veci sa pohnú rýchlejšie a jednoducho tá pravda sa ukáže skôr, pretože opakujem, netýka sa to iba mňa, týka sa to desiatok rôznych ľudí a ich rodinných príslušníkov. Ale, viete, dám teraz takú peknú historku z výchovy mojich detí. Keď moje deti boli malé a niečo vypratili alebo sa správali neveľmi pekne, tak ich argument bol, že ten nejaký dotyčný ich kamarát, povedzme zo škôlky alebo zo školy, sa správal ku ním zle. A ja som tým detičkám mojim hovoril, že vieš, keď sa ku tebe niekto správa ako somárik a ty mu to vraciaš takým istým spôsobom, tak sa správa, že aj ty ako somárik. Čiže nerob druhému to, čo nechceš, aby robil tebe. Takže ja zase rešpektujem nejaké časové obdobie, aby sa to riadne vyšetrilo, aby súčasné orgány postupovali zákonne. Pretože naozaj, ak sú tu nejaké podozrenia z toho, že sa tu mnohé vyšetrovania viedli nezákonné, tak ja nechcem, aby sa toto zase vyšetrovalo nezákonným spôsobom, aby boli používané také metódy, aké sú podozrenia, že tu používané boli. Jednoducho nech sa všetko vyšetrí. A ja si naozaj nič iné neželám, aby sa raz verejnosť dozvedela jednak aj obsah tých zvukových záznamov, obsah napríklad tej komunikácie Apache, aby sme sa všetci dozvedeli, ako to naozaj bolo. Keďže ja naozaj hovorím, ctím si prezumpciu neviny, momentálne sú títo páni vyšetrovatelia z mnohých vecí obvinení, sú z nejakých vecí obžalovaní, takže jednoducho naozaj musím napriek tým všetkým mojim skúsenostiam veriť tomu systému, pretože ja tvrdím, že aj keď tu možno badať nejaké znaky systémového zlyhania, zlyhali jednotlivci a zlyhala relatívne úzka skupina ľudí. Takže jednoducho prajem si, aby všetky vyšetrovania prebiehali a trestné konania zákonné, aby aj tieto podozrenia boli vyšetrené zákonné, tak ako sa majú, aby na konci dňa nikto nemohol spochybňovať akýkoľvek výsledok.
No, ja vám chcel len povedať, ak by ste chceli vedieť, že prečo ste aj vy boli tak dlho vo väzbe, prečo títo ľudia vám mohli toto urobiť. A politickú zodpovednosť za toto nesie Robert Kaliňák. Nehovorím teraz aj o chrbtom, ja som o to v relácii povedal. Aj povedal som o to do očí, pretože keď už nič inšie, tak tá domová prehliadka u Tibora Rostasa, ktorá prebehla, aj teraz nebrem, že o ňu mal nejak zastaviť, lebo ako určite nemal o tom vedomosť, aké by aj mal. Ale keď sa to urobilo, on sa mal na to pozrieť, ten Kaliňák, a on to uznal, že mám pravdu. Hej. A tých ľudí mal začať riešiť. To boli presne títo ľudia, ktorí urobili aj vás. Hej. A nie. A potom, tu sme mali kedy, pred mesiacom, dvomi, bývalého veľmi, veľmi špeciálneho prokurátora Kováčika, ktorý povedal, že ale on si na ten prípad nespomína. Hej. A tiež si nespomínal na to, že podal návrh na disciplinárne riešenie Harabina, ktorý sa Rostasa zastal. Rozumiete? Táto banda vedela veľmi dobre, čo robila. Kaliňák s nimi nič neurobil. A toto ja považujem za najväčšiu chybu politickú, akú urobil. Lebo z toho ide celé to reťazenie. Z toho ide aj to, že aj ten Kaliňák bol v base. Rozumiete?
Pozrite, ja som to aj dnes povedal. My sa o mnohých veciach dnes dozvedáme nové a nové informácie a vieme spätne vyhodnotiť. Ja len hovorím, že v určitom čase sme nemali všetky tie informácie, ktoré máme dnes. Takže viete, a ako minister by nemal zasahovať žiadnym spôsobom do tých konaní, a teraz viete. Dnes som dal do pozornosti, že ak by niekto chcel, tak nájde video z predstavovania knihy na YouTube Mimi Šrámovej a môj obhajca, môj priateľ tam povedal jednu veľmi krásnu vec. A to, že polícia koná a niekoho vyšetruje, to je samozrejme v poriadku. A jednoducho je tu také nejaké presvedčené verejnosti, že keď polícia koná, tak má na to dôvod. Lebo väčšinou by ten dôvod aj mala mať. Problém nastane vtedy, keď tá polícia koná na základe vykonštruovaných skutočností a jednoducho, keď sa ukáže, že stíhajú aj povedzme nevinnú osobu alebo sú tam pochybenia. Ibaže opakujem, dnes už mnohé informácie máme, ale v istých časových obdobiach sme všetky tie informácie nemali. A jednoducho naozaj mnohé osoby ani nevedeli predpokladať, že sa takéto krivenia dejú. A viete, ja mám rád ešte takú zase ďalšiu moju povídku. Mnohé veci som si zažil na vlastnej koži. Ale mnohé veci sú tak neuveriteľné, že keby som ich nezažil, keby som nemal k tým podklady, aby mi o tom niekto rozprával, tak by som povedal, že môj duchu neverím. Pretože tie niektoré veci sú naozaj neuveriteľné až absurdné. Takže zopakujem, ja si želám len to, aby všetky tie vyšetrovania predbehli zákonné, nestranné, a aby raz verejnosť, všetci vy, ja a všetci sme sa dozvedeli, ako to naozaj bolo. A v prípade, ak sa preukáže, že títo páni vyšetrovatelia krivili tie trestné konania, aby nesli za to zodpovednosť. To je moje želanie. A vždy dodám pri rešpektovaní prezumpcie neviny, že ja sám disponujem takým penzum dôkazov, že môj názor je, že tie podozrenia voči ním sú viac ako dôvodné.
Len treba na to asi, ja neviem, čo na to treba, aby sa to začalo riešiť. Lebo tu sa nebavíme len o covide, tu sa bavíme aj o Čurilovcoch a o tom systéme.
Áno, ale ja hovorím jednu vec, my sa o tom musíme verejne rozprávať, verejnosť musí vyvinúť tlak na tých, ktorí proste sú zodpovední a majú to riešiť, pretože v takejto spoločnosti nikto nechce žiť. Nikto. No možno Čurilovci, hej, a možno tento, jak sa volá ten, ten čo, čo zráža ľudí na prechode, hej. Ale Lipšic. Ale normálne ľudia nechcú žiť v takejto spoločnosti a toto sa musí vyťahovať do nekonečna, kým sa toto nevyrieši. A áno, je to pár ľudí, pán Rybár, ale tak, tak je problém tých ľudí teda vyšetriť?
Viete, ja som tu povedal, že ono sa dotýka desiatok rôznych konaní. Ja som napríklad presvedčený, že keď sa tieto veci začali vyšetrovať, tak dotyční, ktorí to vyšetrujú, museli zostať v nemu úžase, pretože mali možno pocit, že sa týka dvoch, troch, štyroch, piatich konaní, aby počul pár osôb, ale povedzme, že sa im otvorili obzory a pochopili, že toto bolo obludné, obrovské. A jednoducho, viete, tie súvislosti, je, je to naozaj... Pozrite si napríklad spis, v ktorom som obžalovaný, má radovo teraz momentálne 130 zväzkov, to sú 10 tisíc strán. Toto všetko prejsť, pochopiť tie súvislosti, vrátiť sa v čase, zaradiť to niekam, ono to naozaj trvá. A to je napríklad, trošku sa vrátim k tomu, keď som hovoril, že tu bola jeden zo spôsobov, ako niekomu sťažiť obhajobu, buď kriminalizovať obhajcov, respektíve z nich urobiť svedkov, pretože naozaj, vy keď dostanete do ruky spis, radovo v stovkách strán, vy nie ste schopní pochopiť všetky tie súvislosti časové, zaradiť to niekam. A to môže byť aj problém pri tých orgánoch, ktoré to dnes vyšetrujú. Ja im len držím palce, ale zopakujem. S tým si prezumciu neviny a chcem sa raz dozvedieť pravdu, ako to bolo. S tým, že naozaj, preto som neodpovedal na vašu otázku, pretože samozrejme ja mám mnohé informácie, ale, to už nezastiež asi 4. alebo 5. krát hovorím, moja obhajoba patrí do súdnej siene. Ja som tu aj niektoré veci povedal, ale mnohé veci si nechávam v zálohe práve na tie súdne pojednávania, pretože si nechcem zmariť taktiku a nechcem vopred avizovať, akými dôkazmi disponujem, aby sa tie osoby na to nemohli.
Dobre, takže to vyťahnete, nebudete na tom sedieť.
Nie, určite. Len stala sa taká vec, že jednoducho tie moje konania sa tak trošku zasekli v tej, nazvime to, veľkej zločineckej skupine. Momentálne sa rieši na najvyššom súde, sa riešia nejaké námietky zaujatosti. To by bolo na román ďalší, keby som toto mal popisovať. A v mojej druhej veci je pravdu, že mi sudca vyhodil, pretože mňa obvinili znova asi 3 týždne po mojom prepustení z tej väzby, na čo sa už páni dnes sa zase dozvedám spätne pripravovali už dlhšiu dobu, pretože podľa ich želaní som sa nikdy z tej väzby nemal dostať, a keby ma náhodou pustili, tak ma chceli otočiť. Tak jednoducho mi vyhodil sudca termín v čase, kedy som bol tesne po operácii, po prvej výmene bedrového klbu, a to som naozaj nebol schopný sa tam zúčastniť. Ja som mu následne písal, že už som schopný a žiadal som a prosil som mu, aby vytýčil termíny. Následne sám samotný sudca v tej mojej druhej veci mal zdravotné problémy, tak ale chcem veriť, že niekedy, a ešte takto poďakujeme sa slavnej súdnej deforme, lebo reformu to nenazvem pani bývalej ministerky spravodlivosti Kolíkovej.
Môj Bože.
Že jednoducho ono to funguje tak, že žiadne konania sa nezvyklili a aj kvôli tejto reforme, kde napríklad pre poslucháčov všetky trestné súdy z Bratislavského kraja sú dnes koncentrované na Mestskom súde Bratislava. Vznikol tam samozrejme obrovský nejaký časový posun, keď sa tie spisy museli presúvať a tak ďalej, čiže riešili sa najnevyhnutnejšie veci. Ale chcem veriť, že niekedy koncom roka, začiatkom roka budem mať vytýčené pojednávanie a budem mnohé veci vedieť povedať v súdnej sieni a tým pádom verejne, pretože tie súdne pojednávania sú verejné.
Tak si počkáme, no. Nebudeme vás nútiť do niektorých vecí, aby ste si nevymlátili náboje. Ale pre ľudí, ktorí teraz tak sedia a rozmýšľajú, že dobre, že tak v tej väzbe, ale veď to sa možno dá vydržať. Ja sa opýtam, obžalovaný alebo obvinený, nie obžalovaný, obvinený má právo v tej väzbe na určité veci. Čiže denne môže telefonovať právnikovi, mal by mať kontakt s rodinou, listy by sa mu mali odovzdávať, ktoré prichádzajú od rodiny. Nie je to proti zákonu, alebo nie je to postihnutelné, keď policajt, vyšetrovateľ odopiera styk s rodinou tomu dotyčnému, ktorý je vo väzbe?
No. Ja dám teraz ešte zase taký možno obširnejší úvod ten, že ja stále tvrdím, že právne povedomie občanov Slovenska je na veľmi nízkej úrovni. A nechcem dať to číslo príliš nízke ani príliš vysoké, ale ja si myslím, že 95% možno aj viac nerozumie pojmu väzba a basa. Pre niekoho to je basa, väzenie a bodka.
Áno, áno, to je
čiže
pravda.
Výkon väzby je dočasný zaisťovací inštitút pred odsúdením niekoho. Vo výkone trestu môže byť trestu odňatia slobody môže niekto, kto bol právoplatne odsúdený. A teraz na človeka, ktorý je vo výkone väzby, ktorý ešte nie je odsúdený, sa preto sťahuje prezumcia neviny. Takže ja netvrdím, že tá väzba by mala mať podmienky nejakého hotela alebo nejakého penziónu, ale je nemysliteľné, aby de jure nevinný človek mal vo výkone väzby horšie podmienky ako osoby, ktoré sú už právoplatne odsúdené. A takto, dali ste mi doplňujúcu otázku, či áno, v zmysle zákona o výkone väzby má obvinený aj v kolúznej väzbe právo na návštevy, právo telefonovať rodine, právo telefonovať obhajcovi. Toto sa veľmi ťažko obchádzalo, aj tu dokázali naši chlapci zaviesť systém, že vedeli istým spôsobom obmedzovať aj tie kontakty s obhajcom. Avšak pri výkone kolúznej väzby tak návštevy, ako je telefonovanie s rodinou, podlieha schváleniu vyšetrovateľa. A teraz, viete, veľmi často sa hovorí taký argument, že a zrazu sa začala riešiť kolúzna väzba, ale len zrazu, keď nejaké konkrétne osoby skončili vo väzbe, je to problém? Nie. Kolúzna väzba, tento dôvod tu bol vždy, avšak, to viem potvrdiť z výkonu mojej advokácie pred týmto obdobím, ak v minulosti mal môj klient bečkový, to znamená kolúzny dôvod väzby, nebral som to nejak ani stresovo, ani náročne, pretože v minulosti sa to dialo tak, vykonali sa konkrétne úkony, tým pádom sa odstranila hrozba toho kolúzneho konania, tento dôvod bol proste vypustený a ešte, čo je najdôležitejšie, v minulosti bolo úplne bežné, že aj keď mal niekto kolúznú väzbu, tak mu bola povolená návšteva, ale ak to pán vyšetrovateľ považoval za potrebné, tak pri tej návšteve s rodinnými príslušníkmi bol prítomný on sám alebo nejaký operatívny pracovník. Taktiež, čo je nutné, lebo možno to bežný posluchač nevie, hovory, myslím, telefonické z väzby sú nahrávané. Čiže ja nevidím dôvod, prečo by tí obvinení v tej väzbe nemohli telefonovať rodine, keď o tom existujú záznamy, prípadne opätovne, aspoň raz za čas by mohlo byť povolené telefonovať tej rodine s tým, že by jednoducho pri tom telefonáte bol prítomný nejaký príslušník, vyšetrovateľ alebo nejaký operatívny pracovník. Čo sa týka tých listov, viete. Mal som spoluväzňa, ktorý bol tiež v kolúznej väzbe a keď on posielal svojej žene listy, tá ich mala priemerne plus minus do 5 dní. Pretože vyšetrovateľ ich dostal, prečítal, pozval, či tam je alebo nie je niečo nevhodné. A dokonca bol tak milý, že po ceste z práce sa zastavil za to manželku a ich osobne odovzdal. A prečo to všetko hovorím? Pán sudca Šámko, ktorý sa tomuto venoval už práve v tom období roku 2020-2021, ktorý ako jeden z prvých začal hovoriť o podmienkach v kolúznej väzbe, napísal taký veľmi krásny článok, ktorý je publikovaný na tom portáli Právne listy, ktorý nazval Preparácia obvineného. A on hovoril, a teraz sa znovu trošku dostanem niekde do 50. rokov, je také známe meno Anton Rašla. Bol to bývalý prokurátor, ktorý bol prokurátorom aj v tých niektorých konaniach v 50. rokoch. A on sám potom skončil vo výkone trestu. A on opisoval tie metódy. A nazvalo sa to preparácia alebo reparácia obvineného. To znamená tie nátlakové prostriedky. A ja mám normálny pocit, ako keby páni vyšetrovatelia sa týmto inšpirovali, pretože tie podmienky vo výkone väzby, na nich oni mali dosah. To je presne to povolovanie tých návštev, povolovanie tých telefonátov, umiestňovanie osôb. Napríklad jedna z tých obľúbených praktik bola, že vás umiestnili čo najďalej od miesta bydliska a čo najďalej od svojho advokáta. Aj? Čo vám sťažuje samozrejme kontakt. Je úplne iné, keď ste v Bratislave, máte advokáta z Bratislavy, ktorý za vami prísť raz, dvakrát do týždňa, ale keď ste v Košiciach, v Prešove, v Bystrici, tak si asi toľko času nenájde z objektívnych dôvodov. Jednoducho, oni mali zákonné oprávnenie a nielen ja, ale aj tí mnohí moji spoluobvinení písali desiatky žiadostí o povolenie telefonovania, návštev a tak ďalej. A ja som dostával odpoveď jednoducho zamieta sa. Na opakovanie som žiadal o vysvetlenie, prečo. Dal som aj tzv. 210 podľa trestného poriadku na preskúmanie postupu vyšetrovateľa, keď mi zamietal to. A pán dozorový prokurátor, pán Čuriek, mi odpovedal, že je to všetko v poriadku, lebo má také zákonné možnosti. Ale bez toho, aby som sa dozvedel, čo je tým dôvodom.
Dobre, spýtam sa vás takto. Ja to beriem, hej, také sú zákony. Prečo nie, však môžeme s nimi žiť. Ale dĺžka tej kolúznej väzby. Ja viem o prípade, chlapík sedel vyše 12 mesiacov aj, a ten vyšetrovateľ za 12 mesiacov neurobil ani jeden úkon. Aj. Rozumiete? Prečo tam nie je časový limit a prečo nie je tlak na tých vyšetrovateľov, aby si prácu robili proste včas? Prečo vy ste tam boli 565 dní? Hej? Z akého dôvodu? Čo robil ten policajt dovtedy? Za čo som ho do ryti platil? Prečo som vás živil zadarmo? Lebo mňa toto zaujíma. Prečo to neurobia včas? Prečo potrebuje viac ako, ja neviem, 3 mesiace? Viete, a v tej chvíli potom veľa vecí je irrelevantných, o ktorých rozprávate. Prečo áno. Nie je zákon postavený takto? Komu toto vyhovuje?
Pozrite. Áno. Komu to vyhovuje a vyhovovalo, dnes už vieme, ale dajme tomu takto. V Českej republike majú trošku inú právnu úpravu, ale tam je tá kolúzna väzba limitovaná na dĺžku 3 mesiacov. Napríklad. A ja dnes som tu už spomenul pána sudcu Šamku, ktorý má veľmi výborné články a on, keď už došla debata ohľadom kolúznej väzby, trvania a podobné, povedal jednu krásnu vec. Ak by sa dodržiavali ustanovenia trestného poriadku tak, ako boli napísané už pred tou zmenou, to znamená, väzba má trvať iba nevyhnutný čas, tak by a všetko sa dodržovalo ako malo, tak by ani to netrvalo novelizovať. A teraz viete, ja si nechcem mazať nejaké medové motúzy po podfúz alebo sám seba chváliť, ale ja si myslím, že to, čo som začal písať tie články, opakujem ešte v januári 21 z tej kolúznej väzby a práve som opisoval tie podmienky vo výkone väzby, to šialené odlučenie, nečinnosť, a všetky tie veci, stravu, zdravotný stav, tak to priviezlo, teda malo to za následok nejakú, nazvime to, celospoločenskú debatu, kde aj politici sa začali to zaujímavať a následne došlo k úprave trestného poriadku a napríklad došlo k zmene, že bola limitovaná tá kolúzna väzba na 5 mesiacov s tým, že sú tam ešte nejaké výnimky, kde v podstate to funguje po starom, ale jednoducho na základe týchto vecí došlo naozaj k zmene tých podmienok. Okay? Čiže nielen ja, ale aj tí, ktorí boli vo výkone väzby v tom čase, keď som bol, asi to odbuchali po starom a istým spôsobom sme prešľapali cestu iným, ktorí prišli po nás a oni mali tie podmienky výrazne lepšie. Takže nemali až také obmedzenia, mali povolené návštevy, mali povolené telefonáty výrazne skôr ako ja alebo moji spolubinení.
Viete, lebo...
Pozrite, ale znova. Vy ste sa pýtali na to, že na nejakú zločineckú skupinu, ja som povedal, že nebudem odpovedať. Ale ja vám dám si takú básnickú otázku. Za normálnych okolností dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní a nad tým, čo robí vyšetrovateľ, vykonáva prokurátor. To je v zákone. Prokuratúry je to ich vlastne základná funkcia. Takže ak by nejaký vyšetrovateľ, povedzme, na krajskom riaditeľstve v Bratislave niečo robil, tak ho ten prokurátor sekne. Ibaže, ak ja som povedal, že sú tu nejaké indície a dôvodné podozrenia, že tu bolo prepojené medzi vyšetrovateľmi NAKA a niektorými prokurátormi USP, tak dám takú básnickú otázku. Kto mal záujem napravovať tieto nezákonnosti? Pretože dnes sa ukazuje, že... Viete, dám taký krásny príklad. Ja som tu spomenul jedno ustanovené paragrafu, je to 210 trestného poriadku, je to preskúmanie postupu policajta, dnes je to rozšírené na preskúmanie postupu prokurátora, kde, keď my sme niečo vyčítali pánom vyšetrovateľom, že s niečom nekonujú a tak ďalej, sú to títo povesti naši chlapci, sa nám vyslovene vysmievali a s úsmevom hovorili, podajte si 210. No samozrejme, pretože ja som si ju podal a prokurátor ma poslal do kytek, pretože jednoducho jeho nezajímalo nič. Ani pochybenia a už potom nemáte žiaden opravný prostriedok. Čiže znova hovorím, nechcem, aby poslucháči mali dojem, že všetci policajti, všetci prokurátori, všetci sudcovia sú nejakým spôsobom zlí. Naopak, ja hovorím, že drvivá väčšina policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov sú super, sú korektní, sú profesionálni, ale existuje tu podozrenie, že tu bola taká nejaká úzka skupina ľudí z prostredia OČTK, to znamená vyšetrovateľov, operatívnych pracovníkov, prokurátorov, a opakujem dôvodné podozrenia, že v tom boli zapojené nejakým spôsobom aj niektorí sudcovia a toto spôsobilo celý ten chaos a všetky tieto veci, o ktorých sa tu bavíme.
Dáme si prestávku.
Požúvať a potom dáme prestávku poslucháčom. Nech sa pýta.
Tak
Dobrý deň, prajem posledný krát dnes.
Dobrý deň. Dobrý
do finále, deň. Do finále ideme. Pán Martin Rybár, pán doktor, je tu v štúdiu Juh a teraz je ten moment, kedy mu môžete klásť otázky vy. Slúži k tomu telefón na linka 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. No a čakal som toho prvého telefonujúceho, že zavolám, a aj zavolal. Doktor Štefan Harabin.
Dobrý deň. Pozdravujem vás oboch v štúdiu, samozrejme, aj pána kolegu a samozrejme všetkých divákov a poslucháčov. Je dobré, že robíte takéto relácie. Napokon aj osobným prípadom doktora Rybára sa ukazuje, že to, čo minimálne od samotného vzniku vašho rádia sa sprítomňuje v reláciách, upozorňuje sa, čo sa deje, že tu nejde o doktora Rybára. Hej? Tu ide o zlyhanie systému. Rozhodne nesúhlasím s tým, čo doktor Rybár povedal, že by sa to viazalo iba na tie špeciálne útvary. NAKA, špeciálnu prokuratúru, špeciálny súd. To už má taký zhubný charakter, že to má metastázy na nižších stupňov. Viem to na podklade informácií, ktoré sa mi dostávajú zo sociálnych sietí, čo robia hej, prokurátori a vyšetrovateľa, aj potom sudcovia. Takých organizovaných zločineckých skupín je aj na regionálnych úrovniach veľké množstvo. Rozhodne nesúhlasím s tým, hej, že to je malé množstvo ľudí, čo je z hubného personálneho kadrového korpusu v justičnom systéme. Práve naopak, možno 20% je normálnych, slušných a poriadných. Hej. Zvyšok je buď prispôsobíme politicky, mediálne, podľa toho, kto je pri moci a potom takých 30-40% je takých, ktorí evidentne krivia právo a robia z čierneho biele. Preto je potrebné, a celý čas rozprávam, prijať lustračný zákon na týchto vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov a zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. Ja neviem, či som dobre, pán kolega, rozumel, že jeden zo skutkov vám bol daný v tom smere za vinu, že ste hovorili klientovi, že sa nemá priznať. Ten skutok bol základom aj obvinenia, na podklade ktorého potom bola aj väzba.
Áno.
To je, no, tak tu na treba povedať jednu vec, že keď by Žilinka chcel naprávať veci, je tu za mesiac skončené trestné stíhanie všetkých. Vyšetrovateľa, prokurátora, aj sudcu, ktorý založil väzbu na tom. Pretože obvinení, to ste nepovedali, povedali ste z iných dôvodov, že máte právo, a nielen právo, ale povinnosť máte ako advokát, samozrejme ho brániť spôsobom pre neho najprávnejším. Ale veď obvinený má právo hájiť sa spôsobom, ako uzná za vhodné. A keď toto sa premietlo do skutku o obvinení, tak to je ťažká psychiatria. No ale o čo ide? Veď ale tam je podpísaný vyšetrovateľ, ktorý vnesol takto obvinenie. Tam je podpísaný dozorový prokurátor, ktorý dával, dajme tomu, návrh na domovú prehľadku. Návrh na väzbu. Vypočuť jedného, druhého a za mesiac je podaná obžaloba za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa.
Dobre, pán Harabin, budeme riešiť na pozajtra, len jednu vec sa vás chcem spýtať, lebo pán Rybár je hamblivý chlapec. Hej? Tak sa spýtam vás, aby o vás viem, že veľmi hamblivý nie ste. Ak je v kolúzii vyšetrovateľ, prokurátor a sudca pri páchaní trestnej činnosti, je to zločinecká skupina alebo nie je?
Však samozrejme, že môže byť zločinecká skupina, samozrejme, že... Ale jedna výčitka na adresu pána doktora. Pán doktor, deformátorom celého právneho systému na Slovensku je kto? Tí, ktorí zaviedli dohody o vine a treste, ktoré som chcel zrušiť okrem iného. Ale podporoval ich kto? Doktor Burda, alebo dekan Burda. Dekan Burda je spoluarchitekt
rušenia amnestii, to je základný pilier ústavnosti a trestného práva. Hej, pozýval Lipšica na semináre do, na právnickú fakultu, aby učil s Lipšicom ľudí o trestnom práve. A vy toho Lipšica, ktorého Burda navrhol za špeciálneho prokurátora, ktorý špeciálny prokurátor, hej, je architektom celého tohto, celej tejto vašej kalvarie. Neviem, či je tá informácia správna. Vy ho pozvete na krst vašej knihy. Spoluarchitekta, spolupáchateľa vašich utrpení je Burda. Hej. Ten Burda, ktorý s Lipšicom organizoval.
Dobre, pán Harbin, necháme reagovať pána doktora. Ďakujeme veľmi pekne.
Som zvedavý, čo mi pán doktor na to povie.
Počúvajte.
Dobre, pán Harbin, necháme priestor aj ostatným. Vy budete mať priestor hodiny pozajtra. Necháme pána Rybára, ten je hosťom. Nech sa páči.
Skúsim veľmi stručne. Môžu mať niektoré veci rozdielne pravné názory. Samotný inštitút dohodovania treste, takisto ako inštitút kajúcníka, má nejaký zmysel. Ide o to, že sa tu zneužíval. Čo sa týka osoby pána dekana Burdu, tu mám možno iný názor a vysvetlím aj prečo. Je pravdou, že pán dekan Burda navrhol pána Lipšica na post špeciálneho prokurátora. Toto opakovane vysvetlil a vysvetlil aj zmenu svojho postoja. A jednoducho ja mám za to, že pán profesor Burda dnes prezentuje veci takým spôsobom aj z autority odborníka na trestné právo, že je prínosom. A viete, každý robíme chyby a opakujem, pán profesor Burda vysvetlil zmenu svojho postoja.
Dobre, ja vám na toto poviem iba jedno číslo, 565.
Áno.
Aby ste vedeli, čo vlastne vysvetľujete ľuďom. Pán profesor Burda je spoluvinný za to, že vy ste tam boli, lebo on ho tam nominoval. Aj.
Bol som za tie dôvazby skôr, ako nastúpil na svoj post pán Lipšic. Ale viete čo, ešte by som rád jednu vec, možno mám krátky priestor. Chcel by som všetkým divákom povedať jednu vec. Prečo je dôležité, aby tie trestné konania prebiehali zákonne? Viete, základným poslaním trestného práva je, aby boli trestné činy náležite zistené a páchatelia spravodlivo potrestaní. Zneužívaním, o ktorom sme sa tu dnes bavili, a to znova odkazujem na tú knihu 565, pretože z nej sa ľudia medzi riadkami dozvedia mnoho vecí, jednoducho môže sa stať, nielen, že nevinný človek sa ocitne za mrežami alebo môže byť odsúdený, ale bavme sa aj o ľuďoch, ktorí sa nejaké trestné činnosti dopustili. To, čo som citoval, je plus minus ustanovené paragrafu 1 trestného poriadku, spravodlivo potrestaný. Tým, čo sa tu dialo v ostatnej dobe, sa stávalo, že osoby, ktoré sa aj naozaj niečoho dopustili, boli odsudzované na podstatne vyššie tresty a aj za trestnú činnosť, ktorej sa nedopustili. Čiže poviem to laicky, nejaký človek za to, čo urobil, by si zaslúžil trest povedzme 6-8 rokov, ale on dostal 20-23, pretože nebol ochotný spolupracovať s orgánmi. A naopak osoby, ktoré im išli po ruke, napriek tomu, že by oni same mali dostať takéto vysoké tresty, dostali nízke tresty. Ďalšia vec, tých kajocníkov sa tu prepušťali z väzby hlava nehlava na základe príkazu prokurátora, čo je podľa mňa nezákonné a o tom hovoril aj najvyšší súd. A teraz taká informácia, aby si to ľudia uvedomili tú obludnosť. Preto my tu máme kajocníkov nielen ekonomické trestnej činnosti, povedzme Imrece, Mako a podobne, a my tu máme aj kajocníkov, ktorí sa dopúšťali aj závažné násilné trestné činnosti. A oni boli taktiež prepustení príkazom prokurátora po tom, čo začali spolupracovať, čo ináč neznamená zánik väzobných dôvodov. A tieto osoby nám tu behajú po uliciach. Na základe príkazu prokurátora. Takže oni sami sa priznávajú k rozsiahlej aj násilnej trestnej činnosti, ale výmenou za spoluprácu dnes behajú po slobode a mnohí majú aj beztrestnosť.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Prvým vás, chlapci, som z Košice. Pozdravujem aj pána hostia. Tak tejto téme knihu som si kúpil, už som ju prečítal. Len škoda, že tá kniha oberala smerom románu. Ako vedel som, že však som si vyčítal, jak v popise bolo, že bude to z toho román. Ako fakt, niektoré veci zaujímavé, super. Niektorá fikcia, ktorá možno by sa aj teoreticky mohla aj vyplniť, aj to už neriešim, ale možno by bolo lepšie, keby tá kniha bola urobená faktami, fakty, tak ako niekedy neboha Janka Teleky, fakty. A ja si myslím, že za tých 585 dní ste určite sa kopu veciam dopracoval. Nie je dôvod, nezverejnite mena. Nie, ja si myslím, že nie je dôvod nezverejniť mena prokurátorov, sudcov. Hej, a ktorý sa tým kauzám nevenuje, bude hľadať, ktorý je, ktorý vyšetrovateľ, či to Karovci, či kto to je. Hej. Takže toto je asi tak môj názor.
Taká malá výčitka.
Viete?
Ale no, taká malá výčitka. Hej, ale kniha super, všetko v pohode. Len čakal som, že to bude niečo, ako Janka Teleky zverejnila. Hej, svoj príbeh tých 16 rokov šikany a aj jak sa to podpísal na jej zdraví a pekne aj na konci zverejnila všetky mená policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ktorí prišli jej kauzou. Tak asi.
Pozrite.
Držím palce, všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne, ale som tu dnes vysvetloval, že mnohé trestné konania, ktoré sú niekde v pozadí tej knihy, ešte sú živé a prebiehajú. A jednoducho ja som ten typ, že s tým si tú prezumpciu neviny a zopakujem. Na mnohé veci ešte neprišiel ten správny čas ich zverejniť, pretože by tým mohlo prísť k zmareniu tých vyšetrovaní, tých podozrení, či z manipulácie trestných konaní alebo inštruovania vypočúvaných osôb. Čiže ja som to aj hovoril, na to som trval, aby to bolo v tom videu k tej knihe 565. Pravda má čarovnú vlastnosť, vždy sa ukáže, ale nie to niekedy trvá. Preto sú veci, kde naozaj jednoducho treba počkať, pretože niektoré veci idú výrazne pomalšie, ako som si predstavoval ja mnohé iné osoby, ale jednoducho správny čas ešte nenastal na zverejnenie niektorých vecí.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý den, tady poslucha z Brna. Podle různých výzkumů neziskových různých organizací ve Spojených státech 17 až 21% uvězněných osob je nevinných. Nedělejme si iluze, že ve střední Evropě, České republice a Slovenské republice to může být podobně. Před nějakým časem Per Porik řekla, že proč by někdo uzavíral nějakou dohodu, když je nevinný. Když policajti někomu vyhrožují třeba, že unesou jemu ženu nebo dítě, ať už jakýchkoliv důvodů, nebo ten člověk třeba má, je vyhrožováno z nějakých jiných struktur organizovaného zločinu, že mu třeba zabijí ženu nebo rodinu, tak to je jasný, že radši uzavře s někým dohodu a nechá se zašit třeba i na 20 nebo 25 let do basy, jenom aby zachránil tu rodinu. To je vše zatím na skvěle.
Čo sa?
No už zložil on. To...
Aha. Viete, zase. Áno, tá kniha opisuje a snažili sme sa približiť to rozpoložené v tej kolúznej väzbe. Viete, každý máme iné mentálne nastavenie, aj fyzické. Jednoducho niekto to nevydrží. A niekto radšej uzatvorí dohodu vine na treste, keď pochopí. Pozrite, veľmi skúsim zostručiť. Na mojom súdnom pojednávaní vypovedal istý človek, ktorý uzatvoril dohodu vine na treste a zobral si trest niekde radovo okolo 4 rokov. Keď začal vypovedať na tom pojednávaní, si hovorím, fajn, ďalší kajúcnik do rady, ale zrazu som zbystil pozornosť, pretože tento človek začal vypovedať niečo v tom zmysle, že áno, uzatvoril dohodu vine na treste, ale pretože pochopil, že iná cesta nevedie, vyhražali sa mu tiež trestom radovo nejakých 15-20 rokov. A keď pochopil, že nikto tie jeho argumenty nebere vážne, že to vyšetrovanie ide nejakým smerom, tak si jednoducho spočítal, že radšej urobí toto a dostane sa v dohľadnej dobe domov k svojej rodine, ale o tom potom vypovedal. Ono sa to naozaj ťažko posudzuje pre osobu, ktorá niečo také nezažila. Čo sa týka tých štatistík o tom, koľko ľudí môže byť nevinne vo výkone trestu odňatia slobody, ja rád hovorím nasledovné. Čo sa týka výkonu väzby, to znamená uteková, kolúzna, respektíve preventívna alebo nazvime aj pokračovacia väzba. Ja si myslím, že 30-40% ľudí by v tej väzbe nemuselo byť, pretože tie dôvody väzby nie sú dané, respektíve by mohli byť použité náhrady väzby. Napríklad ten povestný elektronický náramok. Čo sa týka výkonu trestu odňatia slobody, naozaj to číslo môže byť radovo povedzme 20% aj viac, pretože aj v minulosti sa tu stávalo, že tie niektoré vyšetrovania neprebiehali tak, ako mali. A mnohé osoby jednoducho za nejaké úľavy vypovedali na iné osoby a tie dostali cesty. To je presne to, čo som pred chvíľou hovoril, že je tu aj záujem na tom, aby každý dostal taký trest, aký si naozaj zaslúži a nedostal ho vyšší. Takže my sa nebavíme len o čisto nevinných ľuďoch, ale tak, aby, ako to hovorí zákon, trestné činy boli náležite zistené a páchatelia podľa zákona spravodlivo, a ja dodám, primerane potrestané.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem. Ja poviem tak tri veci. Prvá je k tomu referendu, že som pozeral, že tam je 4,7% chybných alebo neplatných hlasov, čo je strašne veľa, akože to úplne inak by to vyšlo, kebyže aspoň nejaká časť...
Bavíme sa o Moldavsku, hej?
Áno. Pardon, hej? Takže tam je to veľmi pochybné, akože pri takom množstve chybných hlasov by to mali dať akože hlasovať znova, alebo to je také množstvo, ktoré by dokázalo zmeniť výsledky. Potom som chcel ešte k tej teze, že tam nadávala, že ja som nechápal vlastne to, že počet lôžok je polovičný oproti roku 2001 alebo tak, a že aj počet dní hospitalizovaných, počet dní na hospitalizáciu človeka je tiež polovičný, že počet nemocníc sa znížil, ale že počet vlastne zamestnancov v zdravotníctve je pomerne konštantný a mierne rastie, že je to zvláštne, že znížili sa vlastne rôzne veci v zdravotníctve, zvýšil sa proste náklad, koľko peňazí oni potrebujú, a pritom oni stíhajú proste stále menej, ja neviem, to mi príde také zvláštne. A potom sa chcem ešte spýtať k pánovi Rybárovi, že vlastne, že mne napríklad príde tento mechanizmus, akým sa riešia vlastne tie veci, strašne čudný, že ja by som si to vedel predstaviť, keby to fungovalo nejakým spôsobom tak, že povedzme, ja idem za advokátom alebo za prokurátorom, vyrieši sa nejaké trestné oznámenie tak, že sa proste všetko sformuluje a teda, a že potom sa to podá na súd, príde súd a že súdca si to proste prečíta, pripraví sa, zahájí proste súdne konanie, a že behom jedného alebo pár dní by to bolo proste ukončené. A nie akože takto, že napríklad, keď môj brat sa súdil len o poistku, čo bolo nejakých 5-6 tisíc za auto, hej, od poisťovne, a súdili sa nejakých 5-6 rokov alebo tak, aj to potom akože to sa dohodli, že aby poisťovne nemala prehrať súdny spor, tak sa mimo súdne dohodli. A že toto je neuveriteľné, že je veľmi zaujímavé, že vy napríklad akože ste právnik, a že vy ste silný človek na súde a to ďalej, ale že bežný človek proste na súde nemá žiadnu šancu a to ďalej, a že celé toto to je, je to proste podvod, hej. Čo nedá inak povedať, že toto celé...
Dobre, skrážiť. Ďakujeme.
Ďakujem, majte sa.
Skúsim čo najstručnejšie, viete.
Môžete, máte 4 minútky, to bol
posledný. To už bol posledný, ale ja mám ešte jednu otázku potom. Áno.
Tak skúsim čo najstručnejšie. Existuje aj tzv. Super rýchle konanie v trestnom konaní, kde mnohé prípady sa dajú vyriešiť naozaj v priebehu pár dní. Ináč ten proces je preformalizovaný. Napríklad pán špeciálny prokurátor rád by toto zmenil, ale ja hovorím, že momentálne by som ten trestný proces nechal tak, ako je, pretože ak by to prebiehalo podľa tých predstav, aké tu chcel vyniesť pán špeciálny prokurátor, aby sa tu dostali zase k činnosti takýto angažovaný vyšetrovateľ, by sa to dal ľahko zneužiť. Áno, je to komplikované, trvá to dlho, ale hovorím, sú aj prípady, ktoré sa dajú vyriešiť rýchlejšie. Na druhej strane, ak majú byť zachované všetky práva toho obvineného alebo aj v tom civilnom konaní, hovorím, sú prípady, ktoré sú veľmi jednoduché, ale sú prípady zložité. Napríklad treba znalecký posudok, trvá, pokiaľ sa urobí. Čiže je to zložitejšia otázka.
Dobre, mám jednu otázku, pán Rybár, poslednú. Nútili vás policajti k okrovej výpovedi?
Dostal som ponuku, ktorá sa neodmieta, ktorú spočíva...
To čo znamená?
Dostal som ponuku, že sa viem dostať z výkonu väzby a dostanem beztrestnosť, ak budem usvedčovať sudcov, prokurátorov, advokátov.
No ale takto, jedna vec je, že možno ste boli spolupáchateľom tých advokátov a prokurátorov a sudcov, ale toto ja neviem, ale či to, čo vy viete, že by to bolo vlastne krivá výpoveď. Hej?
Poviem to ináč, veľmi to skrátim.
Či vás k tomu nútili, že vy ste vedeli, že nie, toto nie je pravda, oni chceli, aby ste to povedali.
Mám skúsenosti už predtým s pánmi vyšetrovateľmi a v rámci toho môjho konania začali vypovedať kajúcnici, ktorí viem, že vypovedali klamstva a klamali.
No, a chceli toto aj po vás, tí policajti?
Priamo vám to nikto takto nepovie. Vy ste tak zlomení, že vy im budete chcieť ísť po ruke. A okrem iného existujú aj podozrenia, že sú také prípady, že niektorí kajúcnici dostali nalinkované, čo majú vypovedať.
Áno.
Preto hovorím, je to vec sú ďalších vyšetrovaní.
No.
A takto si tu žijeme a sem tam si aj dáme, však áno.
No a hovoríme si, oni, hovoríme si, že sme demokracia. Áno. A právny štát a neviem ešte, aké somali. A ja som 20-ročná fotomodelka a vidím, že pán Rybár je tiež. Veľký vlasatý blondiak. Hej. V takomto svete žijeme, Doriti.
Jednu vec vám poviem, už len to, že sa môžeme takto rozprávať, znamená, že tá demokracia funguje.
Už nie, len to, že... nefunguje cenzúra poriadne.
No, by som sa vrátil k dátumu, kde si k 24. februáru, kedy Jarko a spol nás chceli povypínať a ešte teraz vykrikuje, že prvé, čo spraví, keď príde do hlavy, tak povypína! Ja to čítam tak aj pozatvára. On takto je on, Jarko, nastavený. Pán doktor Martin Rybár v štúdiu.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ešte vás pozdravím všetkých poslucháčov.
A my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9:00 v dopoludni na Infovojne a verte, budete mať krásne úsmevy. Pekný deň.
Ďakujeme. Zajtra aj ja budem tam v štúdiu. Veru, tak. Ďakujem hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.